někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám u pořadu Hovory při víně. Doufám, že jste si nalili, že jste si udělali pohodlí, pohodu. Doufám, že jste v klidu. V pátek většinou jsme se těšili na to, že bude víkend, ale dneska většina lidí je doma. Dneska mnoho lidí do práce už nejezdí, nechodí, pracují z domu, mají ty takzvané home office, Když si to bylo zvažováno, najednou fik a je to zavedeno. Trošku mi to připomíná dobu, kdy za první republiky se asi 5 nebo 7 let pralo v parlamentu neustále dokola, jestli jezdit vpravo nebo vlevo, protože byla taková doba, kdy někteří prosazovali jezdit po levé straně, druzí se propagovali jezdit po pravé straně. V tu dobu se u nás jezdilo tedy vlevo a byly různé názory, pak nás obsadil Hitler a ze dne na den bylo zavedeno ježdění vpravo. Tak, jak to známe dnes, jak je nám to přirozené. Takže tady se diskutovalo dlouhé období, jestli home office, jestli je rovnoprávné, není to rovnoprávné tomu zaměstnání. Dokonce jeden můj kolega už před x lety, když se tak zalovím v paměti, možná před 15 lety, vypracoval svoji vlastní analýzu a vypracoval svoji vlastní studii, ze které vyplývalo, že by firmy opravdu šetřily obrovské peníze, kdyby lidé pracovali z domu. A měl to jako žhavou věc, kterou několikrát někde předložil a vždycky jako, že se tím bude někdo zaobírat a nebyly proto uši, nebyl proto čas. No a hle, najednou přišel covid, figho, prásk, bum a lidé pracují z domu a vůbec jim to nepřijde divné. Nikomu to nepřijde divné, nikdo už nerozporuje, neargumentuje, nepolemizuje, nefilozofuje. Vynutila si to situace. No, když už jsem se zmínil o tom, že takhle se pohybuju různě po té republice, tak jsem byl jsem byl v Rakově. Tam je takový krásný srub, mají tam koníky a mají tam také naši úpravnou vody. No ale co bylo podstatné, že co tam nemají je signál, takže když někdo telefonoval mi a bylo to nutné naléhavé, tak jsem musel vyběhnout na terasu. Tak mě pustili těma dveřma na tu terasu. Já jsem na té terase byl celkem dvakrát a celkem dvakrát jsem utrpěl obrovskou ránu do hlavy. Já už teď jsem nahrál některým zlým jazykům, kteří možná už budou znát odpověď na to, proč jsem tak vyhraněný v některých těch oblastech. To je jedno, to už jsem byl i předtím. Vždycky, když jsem se vracel z té terasy, tak jsem se neskutečně, ale neskutečně praštil, udeřil do čela. A to o poličku, kterou tam měla dotyčná paní domu, zavěšenou velice šikovně nad stolem, ale bohužel nešikovně pro ty, kteří okolo toho stolu procházeli právě na tu terasu. A věřte, nevěřte, dvakrát mě ta polička sejmula, a protože jsem tam musel jakoby koukat dolů, abych do něčeho nešlap, co tam měli nějaké věci, její holčička a tak, tak abych našel správnou cestu a vždycky to odnesla ta hlava. A tak jsem vlastně zjistil, že to je dobré pro zloděje. Takováto opatření jsou dobrá pro zloděje, kdyby vás chtěli vykrást. Dejte si, zavěste si poličku správně vysoko a nechte, ať se ten zloděj vlastně vyautuje sám těžkým úderem do makovice, jako já. Ale jinak krásný srub z toho masivu, z těch klát, jak se říká, a tak jsme podiskutovali s panem majitelem. On je velmi zapálený do takovéhoto bydlení. No a pochopitelně na vlastní kůži ladí i některé detaily, které je nutné při tomto druhu jaksi bytí v takovémto srubu, tak je potřeba některé věci prostě mít vyřešené. Hodně zajímavé, úplně jiná atmosféra na vás dýchne, než z nějakého zděného, moderně zařízeného, takového toho, až bych řekl, ono to někdy vypadá jak nějaká kancelář u některých lidí třeba v obýváku, že to mají prostě tak zařízené, až takové chladné. Hodně prostoru, je tu komoda, tam komoda, nějaké sezení a jinak velký prostor. Nevím, nejsem příznivec takovýchto velkých prostor nevyužitých, kde v podstatě jenom to jako demonstruje, že na to máme třeba. Nebo že jsme se rozcápli, protože jsme mohli. Co už vůbec nemám rád, to jsou takové ty ležaté paneláky, kdy je obrovské množství na co nejmenším pozemku postavených domů, protože nějaký developer to tam koupí, zasíťuje a pak to rozprodává. Takže třeba pozemek 800, 900 metrů čtverečních. To znamená, že ti lidé tam mají akorát tak plácek na trávníček, na bazének a možná pro boudu na malého psa. A koukají si přes ty ploty vlastně jeden druhému do talíře. Ne, že by lidé neměli spolu tak nějak jakoby být v kontaktu, ale nemyslím si, že je potřeba, když už investuju do toho, že budu mít dům, tak, že bych musel mít 5 metrů od mé terasy, dejme tomu bazén, kde křičí sousedovi z děti, protože tam zrovna jásají a líbí se jim tam skotačit. Byl jsem právě v Chýni předevčírem, to je Rudná u Prahy a pak je Chýně, tak musím říct, že jsem jezdil, byl jsem v Budějících v tu středu a z Budějic jsem se posouval do Prahy, právě do té Chýně a pak ještě jsem tam měl nějakou činnost v Dolních Břežanech a tak musím říct, že nejvíc sněhu bylo napadeno tedy okolo Pelhřimova, mezi Humpolcem a Pelhřimovem, tam bylo asi nejvíc sněhu, pak v Táboře. No a v Budějicích také byl nějaký sníh, ale nejvíc sněhu, největší sněhové závěje jsem zažil u Prahy, kde bylo relativně sněhu nejméně, ale na silnici ho bylo nejvíc, protože tam byly až 20 cm, 30 cm navátiny, no a potom na dálnici. Musím říct, že se tedy cestáři pochlapili, bylo uklizeno všude sníh, bylo nasolíno, bylo vidět, že už si nasadili radlice, po tom týdnu už se to naučili, solničky, takže všechno řádně ošetřené a jelo se dobře. Když zmizely ty zábrany, zejména u Humpolce, ten úsek asi 25 km dlouhý, kde se jezdilo 80 a na zrcátka vedle kamionu, jste měli 10 cm vedle zrcátka, tak se jede příjemně. Byť musím říct, že některé povrchy teda jsou uchvatné. Teď musím zmínit z té rychlostky, to je myslím 34 z D1, to odbočuje na Olomouc, takže to je tady ta spojka vlastně. Tam je letiště a u toho letiště to je udělané tak, aby se dali odstranit ty svodidla. A jsou tam velké přistávací plochy pro letadla. Tam z nějakého důvodu silničáři, protože tam bylo takové trošku rozkákané, tak to tam vymydlili celý ten beton, dali tam karisítě, nalili tam nový beton a je to tam ještě hrbatější, než to bylo předtím. Jestli to plácali lopatama, nevím, ale teda ta kvalita absolutně, absolutně tragická. Je tam stovka, jde se tam de facto pomaleji než na jiných úsecích, ale je to tam takové kolíbané, rozdrncané, neskutečné, co je s dnešní technikou, kdy mají finishery na lasery a podobně, tak celé ty úseky, které ten úsek třeba byl 50 metrů dlouhý, tak nevím, proč ho udělali takovým způsobem, jak ho udělali. No, to je ta kvalita. Ale jinak musím pochválit, i mimo dálnice, hlavní tahy uklizený, dokonce byly ošetřeny i ty menší, ty silnice třetího řádu, no a tak docela dobrý, musím udělit pochvalu tedy. No, tak pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek, abychom někoho nezapomněli. Zdravím ještě do Štefanovičovej, zdravím Štefana, tak mějte se na tom Slovensku dobře, už jsme se dlouho neviděli, tak snad také k tomu dojde, že se uvidíme. Kdo má dneska svátek? Dnes slaví Alice. Říkali Alice Cooper, že? Alice Cooper. Tak to byla taková kapela, docela divoká, a byl hrozně pomalovaný a vypadali fakt jako démoni. Tak to, když jsem byl ještě pubertální, tak to byly takové ty kapely, jako všichni na to koukali, protože tady to si prostě nezadalo ani s kaťákama.
A Alice, to je jméno, které má v silku dost nositelek, 8103 děvčátek, žen, dam a paní dnes slaví. 94. příčka, je to první stovečka. Takže všem Alicím dnes tady z Midgardu přeji pevné zdraví, pohodu, lásku, štěstí, hodně dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát, no a také hodně těch, kteří se na vás vzpomenou, třeba aby vám aspoň napsali. Takže z Midgardu přejeme Alicím k jejich svátku, je 15. ledna, zítra bude 16. ledna, to si docela pamatuju. A když tady zavřu teďko tuhletu stránku s těmi svátky, tak řeknu jenom, jak se můžeme komunikovat. Mám tady k dispozici pro vás, jak jinak pochopitelně než telefon, telefonní číslo pro SMSky a telefonní číslo pro volání je 774-139-044, takže můžete využít, jinak máme k dispozici Skype, Petsyn2, no a také e-mail svcs.midgard@gmail.com. Psal mi tuhle jeden posluchač, proč tak funím u toho vysílání. No, to dýchání, a pak mi tam nějaký jeden doporučoval, že existují takové nějaké jako vzdělávací kurzy na to, jak řečník má, dejme tomu, dýchat. To je všechno hezká věc, přátelé, ale máte-li zborcenou nosní přepášku, to se mi stalo, právě jsme byli jednou takhle v zimě trénovat, tak jsem si ustlal na takovém ledě při dojezdu do zatáčky a trefil jsem přímo hlavou do obličeje, jsem trefil takový slabý stromek, ale byl dost silný na to, abych si tu přepážku zmoždil. Takže ono s tou přepážkou nosní, která vám nefunguje tak, jak má, tak zkrátka a dobře, to dýchání je takové, jaké je. A já jsem rád, že to většině z vás až tak nevadí a že spíš máte radost toho, že se můžeme slyšet. Tak to byla jedna taková věc. Pak mi tady někdo psal, že lidé jsou někteří, jak já říkám, agresivní, ano, potvrzují, jsou agresivní ty vyznavači těch pomůcek na ksichtě a těch různých dalších věcí, dodržování rozestupů, tak jsou někdy až agresivní. Mám takový příběh, byl jsem tady koupit pečivo v jednom supermarketu, takhle ještě než tam vlezete, jak bývají ty krámky. Chodím tam pro velice dobrý chléb, no, stáli tam asi tři lidi, dva stáli normálně a byl tam pán, takovej možná šedesátník, pětašedesátník, takový štramák docela, pěkně oblečený, takový švihák lázeňský. A ten stál na té značce těch 2 metrů. A když obsluhovala jedna dáma jenom, když ta prodavačka obsloužila toho člověka, on odešel, tak pán zase udělal 2 kroky a překročil na tu další značku, kterou všichni ignorujou normálně. Ale on teda šel po těch značkách a protože já jsem si stoupil, tak já nevím, metr za něj, tak na mě významně několikrát se otočil, jako co si to dovoluju, být ne 2, ale pouze metr od něj. Tak jsem ho ignoroval. A potom on stál na té značce a přišla tam druhá prodavačka a volá na něj. On už byl de facto čekal, až odbaví toho jednoho zákazníka před ním. A ona, protože tam přišla, tak už vlastně měla obsluhovat jeho. A on tam stál a čučel, pochopitelně, protože si nevšiml, že tam ta prodavačka už ho vyzývá, protože stál ty 2 metry od toho pultu, taky neslyšel, protože jí zastlumila ta rouška. Tak já mu říkám, pane, běžte, oni vás volají, ať vás obslouží. Jenomže pak jsem pochopil, že on nechtěl se přiblížit k té zákaznici, která tam už u toho pultu byla, protože tam sice lidi stojí 2 metry, mají stát 2 metry od sebe, ale u toho pultu pochopitelně se obsluhuje rameno na rameno. Z toho je vidět prostě ta debilita těch příkazů. A On asi se styděl nebo nechtěl. Ježiš, on možná se třeba jenom styděl žen. Teď mi to došlo. Cože, on byl stydlín. No, vida, to mě nenapadlo. Takže prostě jsem brutálně jsem ho tam postrčil, tedy, že už ta paní jako, že tak se tam nechala obsloužit, no. Ještě jeden moment jsem si tam dovolil, takový uštědřil jsem si, protože tu roušku, člověk přeci jenom, ať oni nemají problémy, tak, tak jako pod nosem si jenom tak strčil. Ale nebylo vidět, že se na tu paní smějí. Říkám, já vám to přeložím, já jsem se právě na vás usmál. Tak jsme si to takhle chvilku překládali, jakože vlastně pomalu budeme muset fungovat znakovou řečí, abychom se dokomunikovali, protože lidé komunikují i posunky. A to vlastně teďko nejde, takže můžete tak maximálně dělat na někoho vilný oči, ale to je tak všechno. Víc se nedomluvíte. No, to je doba covidová. Tak jenom takové, jenom upozornění. No a tak se vrátím k tomu, že jsou někteří lidé docela agresivní, protože jsou neustále, já to ještě opakuju, jsou neustále utvrzováni v tom, že my, kteří kritizujeme ta opatření, my, kteří nabádáme, aby jsme je nedodržovali, pokud zrovna to od nás někdo naléhavě nevyžaduje, dokonce dáváme návody, když to někdo vyžaduje, tak aby rovnou si vypsal iniciály do podání trestního oznámení na něj, tak oni tomu věří a proč, jestli jsou tak hloupí. No, to je těžké jako říct, že by byli hloupí. To nejsou kolikrát hloupí lidé, to jsou pouze sfanatizovaní lidé, vystrašení lidé, anebo lidé, kteří jsou zvyklí poslouchat v tom režimu absolutně všechno, protože si myslí, že to, co se říká, opravdu je pravda. Protože si neumí představit, že by toto celé byla obrovská konspirace. Proto, a to si všimněte, vždycky ten režim, který se necítí být silný v kranflecích, začne vyhledávat takzvané dezinformátory, začne cenzurovat. Protože systém, který je jaksi lidmi oblíben, a lidé ho rádi přijímají a v tom systému jsou spokojeni, tak takový systém nemusí cenzurovat, takový systém nemusí na někoho ukazovat, že dezinformátor, mazat lidem profily, mazat lidem různé pořady a tak podobně. To není potřeba, ale ten režim, který právě dělá největší svinstva, a ten, který se o sebe klepe, protože ví, že se to s ním čím dál tím víc nahýbá, tak ten takový systém je nejúkladnější cenzor a nejúkladnější dezinformátor. Já tady mám pro vás takový článek, který vychází z informací, které si ti dotyční někde našli. Vyšlo to na webu vitalia.cz chytře na život tady mají. Takže mají tady spoustu věcí, ale je tady článek. Proč nosit roušky? Riziko nákazy snižují až pětinásobně, říká ministr. A je tady ta nějaká fotka, nevím, nějakého člověka, to je asi jenom demonstrační. Ministr zdravotnictví nadále nabádá k používání ochranných prostředků dýchacích cest. Nové mimořádné opatření ministerstva pak vyjmenovává studie ukazující, že se jedná o jedno z významných opatření v boji s koronavirovou epidemií. S účinností 24. listopadu platí nová preventivní opatření proti šíření COVID-19. Aktuální informace lze sledovat na speciálním webu ministerstva zdravotnictví či na vládním portálu covid.gov. Pravidla i jejich odůvodnění pak ministr Jan Blatný a jeho úřad uvádí v dokumentu mimořádného opatření. Vyjmenovává zde i důvody, proč nosit ochranu nosu a úst, z nichž dále citujeme. Takže přestože předchůdce, jaksi pana ministra, taky pěkný dílo, Roman Primulda, tak se nechal právě u příležitosti prasečí chřipky slyšet, že roušky vůbec nejsou účinné, na virová onemocnění. Dále přímo na balení těch roušek můžete nalézt upozornění, že roušky nezabraňují šíření a nechrání vás před COVID-19. Přesto pan ministr, aniž by cokoliv podepřel jakoukoliv studií, tak si vymyslel pár údajů. A to je právě to, že pokud lidé věří v nějaké autority, třeba v ministra, no tak mohou lehce takovýmto dezinformacím podlehnout. A protože za dezinformátory jsou označováni lidé, kteří mají tendenci hledat a publikovat pravdu, tak tyto dezinformace jsou ponechávány úplně mimo a nikdo je za nic takového neoznačuje. A tím se vymezuje jakási pravda a dezinformace. Tak co nám tady říká? Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace WHO, Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí ECDC a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických CDC. A pozor, teď jenom já k tomu okomentuju, že jak WHO, tak CDC si to už s těma rouškama dávno přehodnotili a už dávno se vyjádřili v tom, že jsou bezpředmětné de facto. Dále, existuje tedy ta čínská studie na vzorku takřka 10 milionů lidí z Wuhanu, která říká a ukazuje na to, že v podstatě ten SARS-CoV-2, tedy pokud existuje, ale něco, co je mu asi podobné, co způsobuje onemocnění, tak že se vůbec nepřenáší tak, jak se říká v těch kapénkách. Že to vůbec není pravda. Ale to je ignorace. V průměru dochází k více než 5násobnému snížení rizika přenosu ze 17,4% bez obličejové masky na 3,1% s obličejovou maskou například N95 chirurgická nebo 12 až 16 vrstvová bavlněná rouška. Jenomže pozor, všimněte si, že tady se píše, ta ochrana je 17,4%, čili jakoby riziko, oni definují, že riziko přenosu roušky, rouška není přenosná, to si musíme říct. Protože pokud do té roušky půl dne zvrací svoje výkaly z plic a podobně jeden, tak by si to neměl na ten ksichtík dávat druhý. Tak to už jsme se shodli, nesl. Ale, tak já to řeknu přesně. Pokud nenosíte náhubek, tak riziko, že někoho nakazíte, ale pozor zase, jenom ty, co jsou infekční. Takže infekční člověk může nakazit a to, ta úspěšnost je 17,5%. A aby se to snížilo na 3%, tak my všichni debilové nosíme roušky. To se úplně odporuje logice, protože obrovské množství lidí je přesvědčeno, že pokud nebudou mít roušku, tak zásadně umřou. Tady to číslo je cenné v tom, že v podstatě kvůli 17,5% 82,5% lidí neoprávněně je nuceno nosit roušku. Převeďme to na děti, které se nám v tom dusí, převeďme to na seniory, kteří se v tom dusí, převeďme to na sportovce, kteří se v tom musí odsportovávat a tak dále a tak dále. Debilita. Navíc víme, že rouška škodí a poškozuje zdraví. Účinnost tohoto opatření na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Ale žádný odkaz na žádnou studii. Správně nošená rouška, to je rouška zakrývající nos a ústa, je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů, to je kontrola zdroje nákazy, ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi. Především při mluvení, kašlání nebo kýchání. A teď pozor, kapénky letí rychlostí až 50 metrů za sekundu. Za 2 vteřiny 100 metrů. No, já jsem dělal tuhle s klukama, to mě bylo asi 10 let, tak jsme dělali právě průzkum, kdo dál doplivne, a jeden borec, tedy to už, jak se říká, to vytáhl až z paty, 8,5 metru. 8,5 metru plivnul a přitom, kdyby jenom zakašlal, tak v podstatě za vteřinu 50 metrů. To znamená za 2 vteřiny 100 metrů. To by byl vítěz. Kapičky větší než 10 ppm, PM, velké kapky, jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale i křičením, smíchem či běžnou mluvou a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí. 50 metrů za sekundu při kýchání, 10 metrů za sekundu při kašli. Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět až do vzdálenosti více jak 2 metry kašel a více jak 6 metrů kýchání. Tady ten názor, který tady píše pan ministr, ten normálně odporuje, ten odporuje úplně fyzice. Protože čím ta kapka, tady píše, že velké rychlosti se tyto velké kapky dostaví na daleko větší vzdálenosti. Čím je ta kapka těžší, tím víc na ní působí. Co? No přeci přitažlivost zemská. A tak sice možná je to počáteční rychlost, takzvaná, dalo by se říct, úsťová rychlost, ta se používá u hlavní třeba, to znamená, myslím, ne po hlavní, ale u střelných zbraní se určuje takzvaná, nebo se říká, že tam je úsťová rychlost, která potom jaksi klesá vlivem odporu vzduchu a také balistikou, která je způsobena čím? No, přitažlivostí zemskou. A tak, pane ministře, si vás dovolím jaksi opravit, že rozhodně není schopna ta kapenka doletět až 50 metrů za vteřinu. A když si představíme, že teda ta velká kapka možná doletí 2 metry, tak jaký je to zlomek? Časový? No, velmi krátký. Ale tak vidíme, že teoretici mají pré. Samotné dodržování dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto velkých kapek zabránit. Naplivete si je a pak si je tam hýčkáte. Nenákladná ochrana snižuje riziko, to jsou zase roušky. Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kauzuistik v rámci leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost. Třeba tady by třeba ty nevěstince, bych řekl, tam se poskytují služby na krátké vzdálenosti. Ale můžou tam být hosté, kteří třeba to mají na krátkou, ale delší vzdálenost. Záleží to od jednotlivého soudruha, že jaký má požadavky. No a kde je i přes blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících ani 140 exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení používali roušku. To jsou bláboli. Tak já bych takový studie chtěl vidět. Větrání a klimatizace, tak to víme, že se má větrat. Jak se šíří COVID-19? Tak to je hodně zajímavá dezinformace. Poslouchejte dobře. Kašel či mluvení riziko zvyšují. Infekční dávka u původce nemoci COVID-19 se odhaduje na více než 100 až 1000 partikulí SARS-CoV-2. Tedy to je to, co vlastně nikdy nebylo ještě ani izolováno. Tedy je mírně větší než u SARS-CoV-1. 100 partikulí. V jednom výdechu se uvolňuje 50 až 5000 kapének, které mají malou rychlost a rychle padají k zemi a je v něm pouze minimum virových partikulí. To si odporuje s tím, co vlastně nahoře popisoval pan ministr. Mluvení zvyšuje uvolňování kapének i virových partikulí, kterých může být kolem 200 za minutu. K nákaze by tedy stačil 10-minutový rozhovor tváří v tvář. Při kašli se uvolní kolem 3000 kapének, při kýchnutí až 30 000, které jsou menší a putují na větší vzdálenost a mohou obsahovat až 200 milionů virových partikulí. Víte, co to je? 200 milionů. To vás jsme úplně zamoří. To vás obepne. To vám naleze do uší, do očí, do nosu, pod kabát, do kalhot, do nohavic, no všude. Infekce COVID-19 se šíří především většími kapenkami velikosti větší než 5 až 10 pm. Chápejte, co se tady píše? Tady se píše, že infekční dávka blablabla a že hlavně jsou tady nakažlivé ty, které jsou velké a mají malou rychlost a rychle padají k zemi. Pak se tady říká a píše se tady o tom, jak jsou obsažené a kolik to obsahují ty rychlé, ty malé. A dál se píše, že ty malé ale nejsou infekční. Chápu. To opravdu blbec nevymyslí. Byly již popsány i základní fyzikální mechanismy uplatňující se při přenosu nákazy vzduchem. No, popsány teoreticky byly, ale jak říkám, existují studie, které říkají, že vzduchem se to, pane ministře, nepřenáší. Kdo jsou super přenašeči? Teď pozor. Při přenosu onemocnění COVID-19 se mohou uplatnit i super přenašeči, takzvaní super spreaders, to jsou super predátoři asi. Jsou to infikovaní jedinci, a teď pozor, kteří masivně vylučují virus a mají tak velký potenciál dále šířit nákazu, což je dáno jejich vyšší nakažlivostí a zároveň společenským chováním, pro které jsou schopni nakazit neobvykle velké množství kontaktů. Dobře, ale kdo to je teda? Také super přenašeči mohou mít asymptomatický průběh onemocnění a s tím tedy souvisí i riziko nákazy v situaci, když se nebudou dodržovat nefarmaceutická opatření proti šíření onemocnění COVID-19, což jsou roušky, dodržování rozestupů, dezinfekce rukou. No, pan doktor Šerý dělal na brněnské poště praktické měření a zjistil, že žádný povrch, ač tam bylo 2600 lidí, se tam otočilo, žádný povrch nebyl nijak infikován. Třeba. Já ale pořád nevím, kdo je ten super přenašeč. Jako, tady se píše, že to asi existuje, teda super přenašeč, ale jak ho poznám? To je asi schvál záměrně, tak aby nebylo jasné, kdo. Jsou to infikovaní jedinci, kteří masivně vylučují virus. To jsou takový, já už vím, to budou asi super svinťáci, to budou takový ty, jak masivně vylučují ten virus, jako šnek prostě. Ten člověk jde a za ním je stopa toho viru, jak on ho masivně vylučuje. Rouška je důležitá. Roušky představují jednoduchou bariéru a tak dále, to jsou keci v kleci. Několik studií zjistilo, že osoby s onemocněním COVID-19, které jsou asymptomatické a ty, u nich se příznaky dosud nevyskytují v předsymptomatické období, mohou virus šířit na další osoby. Nejčastěji prostřednictvím kapének, které vznikají při mluvení, kýchání a kašlání. Na to ale žádná studie není. Tohle to zatím nikdo ještě neprokázal a například to vyšlo i v australských zdravotnických novinách, že v podstatě na to neexistuje jakékoliv zdůvodnění, že by to takhle bylo a že ty roušky by byly jakkoliv účinné. Hlavní funkcí roušky je chránit okolí, pokud je osoba s rouškou infekční, ale nevykazuje příznaky onemocnění. Je zvlášť důležité nosit roušku, když nelze nebo nejsme schopni dodržet vzdálenost. Já prostě si myslím, že to je lež, protože je považován za pokud je osoba s rouškou infekční, pokud někdo má průběh nemoci, musí se to jakoby vysvětlit. Pokud se potkáte s tím virem, ale tak se nevysvětlíme, teď tady máme telefon, tak chviličku, já vemu telefon a pak to, hele, to nesmí zapomenout. Pak to dovysvětlím. Tak. No halo, halo, tady Petr Václav, kdo tam? Dobrý večer.
Dobrý den, tady Václav Budějc a chtěl se vás taky pozdravit, všechny posluchače pozdravit a chtěl bych se navrhnout jiný téma. Já už toho covidu mám fakt hodně moc, protože mainstream ho dává, vy ho dáváte. Já vím, že prostě jsou tu nějaký vládní nařízení, jo, které jsou v rozporu s lidskými právy a s lidskými, lidským rozumem a tak dále, a že nebyli ti poslanců správní a tak dále. A chtěl jsem říct takhle, schází mi Janík, protože Janík měl jiný názor a jiný vědomosti, a řeknu to tak, že prostě pojďme opustit tuhle tu situaci, která je. Tenhle systém je zhroucený, ten padá, ten klesá dolů a my s tím nic neuděláme. Jo? Pojďme postavit nový, na nových základech, pojďme se soustředit na nové myšlenky, zkusíme třeba, jako Janí povídal, ty pohádky o tom rybníku a tak dále. Rád bych jsem třeba tu pohádku znova slyšel, jo? Nebo nějakou budoucí vizi třeba společnosti, která by chtěla jako nový volby, kde bychom si delegovali svý vlastní zástupce, a který by vlastně byli voleni námi, jo, a oni by nás zastupovali a nedělali ten bordel jako tahle vláda. Jo. Chtěl bych sem, aby prostě se lidi semkli, začali logicky uvažovat, snažit se pomáhat druhýmu, uklízet kolem sebe a měli jiný myšlenky než na tyhle ty katastrofický scénáře. Jo. Říkám, tahle společnost je nakažená, jo, tak ji necháme, ať chcípne, a my si postavíme novou. Zkusíme navázat na historii, na husitství, nebo na historii, když jsme byli jakoby svobodní lidi těsně po převratu, než nás salámovou metodou dostali tam, kam nás dostali. Jo. A já říkám, systém peněz z nás dělá otroky. Jo. Pojďme se postavit novou společnost, kde já jako vodnář vidím to, že vlastně by mohla být společnost, kde by každý měl nárok na bydlení, byly by hromadní jídelny, každý by dělal to, co ho baví, co je jeho koníčkem, a všechno by se dělo v rámci celku společnosti, každý by ničím sloužil tomu celku, jo, a ne tím stylem, že tady jedna desetina populace vydírá všechny a rozdělává války. Teď my Slovani jsme lidi, kteří nemají rádi války. Při ní umírají lidi, děti, matky. A já si myslím, že já jsem pacifista, tak já chci prostě žít, aby se mohl volně dýchat, volně se pohybovat, být na čerstvým vzduchu, vymýšlet si svoje vlastní věci, svoje vlastní projekty, svoje vlastní nápady, podporovat různý hnutí, dělat veřejné soutěže, soutěže skrz to, aby vyhrálo to nejlepší řešení, ne který je uplacený. Jo, pojďme postavit novou společnost, která bude prostě fungovat na lepších základech.
Dobře, dobře, Václave, děkuji za názor. Tak, Janík, pohádky, tak to si můžete pustit z archivu. Já bohužel nemůžu rozhodovat za Janíka, Janík je pracovně nějak vytížen a prostě zatím přerušil to hostování. Tečka, víc vám k tomu říct nemůžu, protože víc ani k tomu nevím. Jo?
Já vím, Janík, ale...
A teď mi řekněte, počkejte, teď mi řekněte, v čem měl Janík jiný názor?
Ne, o Janíka nejde. Mně se líbilo, že vlastně my duchovní bytosti máme to, že my se nad tím můžeme i pozasmát, my si z toho můžeme udělat pohádku, my si z toho můžeme udělat příběhy a tak dále, ale chtěl jsem tím říct to, že prostě furt rozebíráme jedno dokola. Ať je to mainstream, ať je to alternativa. Furt se mele o koronavirusu. Jo? Pojďme tenhle ten koronavirus. Když se nebudeme soustředit na koronavirus, tak on chcípne. Jako když nezalijete kytku, tak ona chcípne. Protože nebude mít vodu. Jo? Takže pojďme přestat přemýšlet na koronavirusem. Třeba já řeknu alternativu.
Promiňte, Václave, já jsem vás pochopil. Jako jo. Ale vy neberete v potaz jednu důležitou věc. Vy neposloucháte kompletně naše programy, vy posloucháte asi jenom něco, že jo?
Ne, já poslouchám.
Vy si posloucháte Išu třeba?
I poslouchám, ano.
Tak přeci vám musí být jasné, a já jsem to říkal v těch pořadech s Išou několikrát, a to je důvod, proč se o covidu bavíme. My se nebavíme o covidu proto, abychom ho živili. My se bavíme o covidu proto, abychom zbavili některé lidi strachu. Píše mi obrovské množství lidí, že právě díky těm našim pořadům a díky tomu, že až některé věci zlehčuju, což mi zase píšou druzí, jo, tak, že díky tomu se vymanili z nějakého strachu a stresu, který je málem zabil. To je přeci důležité, protože když si nebudeme říkat tu pravdu v úvozovkách, to, jak je to celé vymyšlené, jak je to zkonstruované, kam to zase posouvají, tak skončíme jako očkovaný patentovaný maso. Chápete? O to jim jde. Čili ano. Jak chcete postavit novou společnost, když tady provočkujou většinu národa a většina národa ubije ty volnomyšlenkáře a svobodomyslné bytosti, jako jste vy nebo já. Rozumíte? To je ta podstata té věci. Protože jestli většinu národa opravdu provočkují a dobrovolně, protože ty lidi se o to budou říkat, tak zapomeňte na nějaký vzestup a zapomeňte na to, že se tady z toho vymaníme. Nevymaníme. Prostě nás ubijou a budeme žít v ilegalitě v lese někde, v zemjamkách.
No, ale já chtěl říct, ano, straší s očkováním, ale já si myslím, že většina Čechů nechce očkovat, jo. Jsou třeba někteří lidi při drobíře řeknou, že se očkují na chřipku, takže se na to nechají očkovat taky, jo. Někteří říkají, že to mají zadarmo, takže to taky se nechají naočkovat, jo. Já říkám, to, co je zadarmo, nestojí vždycky na nic, jo.
Jasně, Václave, ale promiňte, vy si myslíte, a myslíte si to správně, já v to taky doufám, že většina lidí je natolik rozumná, že tomu nepodlehnou. Ale pozor, když si budete chvilku sledovat mainstream, tak zjistíte, že velmi šikovně manipulují obyvatelstvo do toho, že nakonec i ti, kteří jsou nerozhodní, takže se nakonec nechají očkovat. Na Slovensku
protože to třeba... Protože budou chtít na dovolenou, nebo budou chtít...
No třeba, ale jinak... víte co, na Slovensku udělali a šli tak daleko, že udělali takzvanou negativní reklamu. Tam teď pustili informaci, že ta jejich Cibulková, to je ta jejich bývalá tenistka, nebo Rytmus, že některé celebrity si dovolili v očkování předběhnout ty zákonem dané skupiny, ty rizikové skupiny. Oni to zveřejnili v mainstreamu. I s těma jménama. Jak bude uvažovat takovej méně inteligentní člověk, ať už na Slovensku nebo v Čechách? No tyjo, takže to je takový zájem, že i ty celebrity tyjo, jako předbíhají ty lidi. Protože jedna věc je, že se celebrity nechávají očkovat, jenomže lidi v tom cítějí tu past, cítějí tam víte, tu nepravdu. Ale když to udělají takhle, jako že tam je kauza, tyjo, protože oni se fakt nechali očkovat, chápete? Oni používají absolutně všechny metody k tomu, aby oblbli ty lidi. Na seniory udělali hnusný nátlak, vydírání, že je vyřadí z těch seniorských domů, pokud si dovolej se nenechat oočkovat. Protože je to dobrovolné, jo? Nemyslete, ta situace není růžová. Není růžová.
Já vím, že není růžová. Já taky říkám, že není růžová. Že tato garnitura, nebo tyhle ty mafiáni, nebo zločinci, nebo já nevím, jak bych to nazval, či politici, jo, prostě to je prostě cháska, jo. Jo, to jsou prostě já na ně nemám slov ani, jo, prostě to je prostě to jsou ne lidi, já to říkám, jo, protože takhle by se nezachoval ani normální člověk, jo, to jsou prostě hyeny, jo, a já říkám, lidi umírají v domově důchodců na to, že vlastně nemají návštěvy, že umírají na stres a tak dále, jo, ale jsou zařazeni v covidu, umřel, má covid, měl covid a jako já to řeknu takhle, ta hra na ten covid už mě fakt nebaví, jo, a já říkám, já se těším na jaro, až začnu zase sázet, až zase se mi něco podaří vypěstovat a já tu úrodu můžu moc rozdat, jo, protože já ji sám celou nespotřebuju, Jo, ale já jsem chtěl říct, takhle by se lidi měli chovat a měli by se soustředit na to, že je tu jaro, že tu bude jaro, že bude moc uklidit. Když nemůžeme uklízet venku, tak můžeme uklidit nebo ve sklepech. Jo, a přemýšlet trošku jinak, než covid, covid, covid. Jo, je to prostě katastrofa, když prostě všude slyším jen covid. Jo, já třeba říkám, mám roušku, tak já si na ní udělám úsměv a aspoň nikoho tím rozesměju, jo. A vidíte, když ty oči se smějou, jak je to pod tou roušku znát, jo. A řeknu to tak, že prostě já to nechci zlehčovat. Lidi umírají, ale to umírali vždycky na nějakou chřipku, jo. Byly z křipkový pandemie, byly...
Ale to je jasný, jo. Václave, jo. O tom... Hele, o
akorát
tom
ty čísla,
potom.
Akorát ty čísla jsou teď manipulovaní, lidi jsou manipulovaní do dvou ohrad, očkovaní, neočkovaní, jo, dobrovolně povinní očkování, jo, tyhle ty vládní opatření, chcípl pes, nechcípl pes, Daniel Landa provařenej, protože chce koncerty, aby otestoval lidi, jo, prosím vás, mně už tohle fakt leze krkem, když vidím, jak Klaus na staroměstském náměstí je největší zločinec českého národa, jo, a on tam vystupuje, a i jeho mladej se dostal do politiky pod trikolorou, jo. To je prostě do nebe volající. Každý člověk si dokáže představit, 1+1=2.
Jo, Václave, ale na druhou stranu, když Václav Klaus byl v Laufu, kdy mu tady se republika rozdělila na Klausovky a Havlovky, pamatujete si to období, když Václav Klaus byl ten, jak jste ho označil, jo, má máslo na hlavě a opravdu se podílel na obrovských levejch tady v této zemi. Stejně jako Havel. Stejně jako další. Ale poslouchejte.
Veřejný hodoní českého národa, když kradl propisku,
počkejte.
Privatizace, roztročení spirály, inflační, to jako všechno má na krku Václava.
Počkejte, nejenom on, ale počkejte. Ale vzpomeňte si, na konci své kariéry odmítl podepsat Lisabonskou smlouvu. Vzpomínáte si na to?
Vzpomínám.
Výborně.
A taky pak mu vyhrožovali doktorama, že když to nepodepíše, že ho udělají nesvéprávně.
No vidíte.
Ale já si nechtěl říct...
Václave, vydržte.
No.
Takže, to si myslím, že už bylo náznak toho, že možná se mu v hlavě některé věci začaly rodit nějakým způsobem. Ne, že by se napravil, to nechci říct, ale zase to byla protiváha toho, co v podstatě bychom mu mohli přičíst jako k dobru, že se bránil tu Lisabonskou smlouvu podepsat. Škoda, že se víc nebo nedostal prostor, aby se vyjádřil víc k tomu, proč, jakoby zejména proč. On to říkal, ale bylo to velmi slabé, protože oni to...
Ale podepsal? Podepsal to?
No, teď musel podepsat, nakonec ho k tomu doměli, ne?
No, a teď já to řeknu takhle, kdyby tam byli ty doktoři, odvolali ho, tak co?
Tak to podepsal někdo jiný.
Tak by to podepsal někdo jiný, ale no už by měl čistý štít.
No
ale
dál. Jako hele, tenhle člověk... Dál. Václave.
Já řeknu takhle, tenhle člověk podle mě nemá morální kredit.
Já se nebojím o jeho morálním kreditu, ale chci říct jenom jednu věc. Zcela bezpečně Václav Klaus je pro mnoho lidí nějaká ikona.
Celebrita.
Nebo je to člověk, který mu třeba věří. A pro tyto lidi jeho názor, který vyjádřil na tom staroměstském náměstí, na akci, kterou bohužel teda organizoval Landa, ale má to jednu výhodu, když to organizuje Landa, tak tam nebude Hamáček řídit zásah proti lidem, rozumíte? To je jedna z těch výhod, jo? Takže pro některé lidi to mohl být signál k tomu, aby začali přemýšlet, do jaké míry, když ex-prezident Klaus, který je ve světě furt uznávaný, má protikladné názory oproti tomu, co tady valí do hlav lidem vláda a tyhle ty přisluhovači, tak pro řadu lidí to mohl být signál k přemýšlení. Takže vždycky se o to můžete koukat jakoby dvojím metrem. Otázka je, jestli řekneme a priori je to gauner a prostě hotovo, tečka, a nebo jestli v tom budeme vidět něco pozitivního, že dejme tomu řekl to, co tam řekl, a neřekl to vůbec špatně, řekl tam dobré věci, a pro ty, kteří mu věří, tak dejme tomu, jsou to další lidi, kteří budou spochybňovat nebo sami v sobě spochybní nějakou představu o tom, že vakcína je to jediné a zázračné a tak dále, a tak dále. Takže
tak já buďte
k tomu otevření.
Tak já jsem otevřený, má za to vystoupení malý plus, malý, ale ohromně malý, u mě. Jinak u mě má ten kredit mínus jako blázen, jo. A jako říkám, Trikolora, mladý Václav Klaus, říkám...
Václave, já vím, co chcete, už jste to řekl jednou. Hele, já jsem to říkal v pořadu v úterý, že motivace Václava Klause, proč tam vystoupil a chválil jsem ho za to vystoupení, motivace je dvojí v zásadě. Za A, možný jeho návrat do politiky nebo nástupnictví pro jeho syna. Tečka, já už jsem to komentoval těma dle slovama.
Já vím, ale já jsem chtěl říct, že furt se motáme kolem toho covidu, jo, a já vím, že to je teď téma, ale zkusme se motat kolem toho, aby jsme neměli strach, aby s námi nikdo nemanipuloval, aby
jsme si uvědomili... No ale to musíme si říkat ty informace, že, jak že, jsou že přece jsme, Václave, ne? Jako proto se o tom bavíme. Vy si myslíte, že já se tady bavím o covidu, že mi to dělá dobře, že se bavím o covidu proto, abych tady lidi strašil, abych tady lidem nařizoval nebo přikazoval, jak to dělá vláda, aby nosili roušky. Já tady celou dobu hřímám za to, že to je celý vymyšlený, že to je blbost, že tady sice máme nějaký virus, ať si lidi sledují čísla celkové úmrtnosti, která sice teď začala růst, ale to už je důsledek nošení roušek a zanedbané péče. O tom všem jsem vysílal už v úterý. Tak vysílám o covidu proto, aby čím dál tím víc lidí ztratilo zábrany a strachy z toho, že prostě nějaký covid je tady zavraždí. A můžou to šířit dál mezi lidi. To je ten důvod, proč se o tom furt bavíme. A že to jako budeme ignorovat a budeme dělat, že to neexistuje, to bychom byli velmi hloupí, protože pak by tady umíralo mnohem víc lidí jako při španělské chřipce v roce 1918.
Ano, já vás chválím za vaši práci, já si vás vážím, jo, ale říkám, stačila by pětiminutová relace o covid novinkách, jo, a pak by jsem se třeba obrátil na to, že lidi by se neměli bát umírat, protože je to součást lidského života, jo, že Indián se učí v 9 letech projít smrtí, aby se jí pak nebál, že většina lidí se bojí smrti. Pak by jsem zase lidem chtěl vysvětlit to, že veškerý majetek, který tu nahromadí, tak odmekají.
Václave, to už jsme všechno tady řešili v našich pořadech, to už všechno lidé vědí, že ta návštěva tady přeci, pokud lidé nevěří v inkarnaci, tak se bojí smrti, to je jasné. Pokud lidé si myslí, že jsou tady jednou jedinkrát, tak se chovají ke všemu okolo sebe tak, jak se chovají. To je také jasné. A že to bylo naimplementováno těm lidem, je také jasné. Hele, bavíme se spolu dost dlouho a pořád se bavíme spolu o covidu.
Ne, tak já jsem to chtěl jakoby ne zlehčit, ale jako odvést někam jinam. Chtěl jsem, aby se lidi zamysleli nad tím, že co je pro ty lidi důležitý, že jsou to emoce, jo, že to emoce vyvolávají nemoce a že vlastně člověk by neměl mít strach z ničeho, protože je od přírody tak vybavený, že prostě ta jeho schránka, to jeho tělo ho neustále chrání. Jo. A pokud tomu tělu dáme šanci s vitamínama, cvičením, otužováním, dobrou myslí, jo, tak si myslím, že ten životosprávou.
Takže se to sloucháte ten Midgard, nebo co ne? Tady o tom furt mluvíme dokola.
A taky jste kolonii zlato, stříbro jsem dlouho neslyšel. Reklamu na stříbro jsem neslyšel.
To jsem probíral teďko zrovna v úterý. Jsme se bavili o stříbře. Tak, a bavili jsme se o tom hodně v sobotu.
No, tak já neposlouchám každý pořád, ale chtěl jsem tím říct to, že prostě toho covidu fakt už je plný.
Václav, jako vy si pouštíte jenom ty pořady, když mluvíme o covidu, no to je těžký slovo. jsem měl poslouchat v sobotu.
Ne, hele, poslouchejte taky, zítra. Taky jsem poslouchal, jak se četli, jak zavraždili Marii.
Poslouchejte zítra, protože zítra bude vysvětlen princip imunitního systému a v podstatě to bude taková nepřímá odpověď na ty všechny žvásty, které nám tady uštědřují takzvaní odborníci. Velmi, velmi kvalitně to bude zpracováno jedním panem doktorem, tak zítra si to nenechte ujít. Jo?
Jo, ty, děkuju.
Hejte, mám tady volajícího.
Mějte se a já předám dál.
Mějte se, naschle. Haló, Petr Václav, kdo tam?
No, dobrý den, Hlásenský.
Já vás zdravím, Alojzi, dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem teďka poslouchal toho pána v tom vysílání a on ale zapomíná na jednu zásadní věc, že tady se buduje globální fašismus a globální oplocení. A kdokoliv se v tom oplocení octne, tak mu nebude dáno třeba právo na život, nebo já nevím, na cokoliv, ano. Takže to, že to budeme ignorovat, to rozhodně nevyřešíme.
Trkání hlavu do písku nikdy nepomohlo, přesně tak.
Jo, to já by mě zajímalo odpověď pro toho pána, jakým způsobem chce ten globální fašismus zastavit.
Já si myslím, že pan posluchač byl jakoby tak jako naladěný a ještě si úplně nepřipouští rozsah té škody. To je bohužel jako pravda u mnoha lidí.
Ale já bych spíš řekl, to, v čem začíná žít a co se začíná skutečně jako navenek projevovat. Ono to bylo skrytý, ale teď se to začíná navenek projevovat. Ano, to znamená tu vakcinaci, tady způsobením, že tady někdo vyrobil nějaký patogen. Takhle, vír vlastně nebyl ještě dosud izolován. To znamená, počkej, já mám telefon, že nebyl ten vír dosud izolován. To znamená, já mám poslední zprávy o tom, že to je patogen, tedy že to je nějaký parazit, na který...
To jsem také slyšel, četl jsem to, no.
No, že jsou tam nějaký patogeny na to, proto to má ty různé projevy. A jsou na to jako účinný ty antiparazitika. Jo, to znamená, oni jsou účinní, protože zastaví ten parazit, aby nemohl do těla roznést právě tady ty patogeny. Jo? Takže na řešení tady máme mnoho, jak bych řekl, mnoho věcí, ale základem si musíme uvědomovat, že se ocitáme v oplocení, které se jmenuje koncentrační tábor a že nám bude vládnout fašismus. A to můžeme zvrátit jak? Ať nám to ten posluchač řekne. Tím, že to budu ignorovat, tím, že můj názor je, že to můžeme zvrátit dvěma způsoby. Mm-hmm. Násilím, revolucí, anebo evolucí. Jo? A ty dvě různé věci jsou různý postup. Když je to revoluce, to jsem říkal v těch svých pořadech, že když je to revoluce, tak tribuna, to znamená vláda a tady tihle pánové, diktují nevědomému lidu. A ten lid je poslouchá a on potom nějak dojde ke zdi a pak se zbouří, a jenomže pořádně nevědomý. Jo? To znamená, on tam udělá nějakou defenestraci, on tam udělá nějakou francouzskou revoluci.
Nějaký rychlý zásah, ano.
Jo, a tím pádem si myslí, že to svrhne, že jim, a pak ve výsledku se to otočilo proti lidem. Když to já osobně prosazuji ten obrněný, to znamená ten evoluční přístup, a ten se pozná podle toho, že vědomý lid diktuje té tribuně, té vládě, parlamentu, soudům a tak dále. Ano, ale to musí něco vědět. A vy, jak to tam říkáte, tak díky tomu je to mozaika v celkové mozaice, a vy zasadíte prostě ty kamínky, já zasadím nějaký kamínky, další zasadí ty kamínky a v ten okamžik ty lidi vědí a mohou diktovat té tribuně. Jo, vy řeknete o tom koloidním střídlu, vy řeknete něco o těch rouškách, o španělské chřipce, já řeknu něco o těch zákonech a tak dále. A tím pádem se skládá mozaika. Ty lidi vědí a na základě toho můžou konat. Když lid neví, neumí se bránit ani zákonně, ani vědomostně, no tak jak to může dopadnout?
No, a já s váma souhlasím, to je přesně to, oč nám tady vlastně jde, jo. Vezmeme-li Vítek, co přináší, Martin přináší, Pavel Hlávka, snažíme se prostě nějakým způsobem konzistentně, neustále zvyšovat tu laťku vědomostí a poznání o té rozsáhlé konspiraci. Já jsem právě komunikoval třeba i s lidmi, kteří jsou velice, řeknu, vzdělaní v úvozovkách, mají vlastně vtisknuté takové ty návyky tím vzdělávacím systémem a neuvažují špatně. A oni prostě řeknou, no ale podle teorie té a té, kdyby tohle mělo být jakoby konspirace a spiknutí jakoby mocných, tak to se nedá uřídit v takovýmhle rozsahu. Já říkám, dá, na to mají média, to úplně stačí.
To, a ale oni mají technologie a média.
Tak, to jako úplně stačí. Čili tady jako spousta lidí se nechává nachytávat a mýlit právě tím, že třeba příklad, jo, teďko čísla, Ostrava, krematorium, nestíhá. A teď to tam ty lidi rozepisujou, jo. Jo, jenomže v tom regionu toho kraje žije nějakých přes milion lidí, 1 200 000 lidí. To je, dovolím si říct, de facto jako skoro Praha. Kolik je v Praze krematorií? A pro tenhle ten kraj v Ostravě je jedno.
Tak já je asi...
Ano?
Já jsem vám poslal žalobu, kterou podal právník a kterou může podat kdokoliv na trestní oznámení o šíření poplašné zprávy novinkami. A jak jsem si už stačil všimnout, tak najednou Novinky už nepíší o tom koronaviru. No, máte to tam možná někde v mailu, že nějaký nějaký právník vytvořil trestní oznámení a šíření poplašné zprávy. Kdokoliv, kdo se s tím cítí poškozen, to může podat. Můžete to zveřejnit pod tím, je to tam ve Wordu, můžete to zveřejnit pod tím vaším pořadem a v tu ranu ty nezákonnosti přestanou. Naši obrana je, že vědomý lid se bude zákonnou cestou bránit. Na tu nezákonnou cestu je času dost. Ano? Ale zákonnou, na tu zákonnou, to znamená, jestliže já jsem řekl v těch svých pořadech, teďka toho 3. první, co jsem tam měl, tak myslím, že to bylo 3., že ta vakcína, která byla sem teďka je šířena a tak dále, byla přijata zákonem, který není platný, protože byl přijat ve zkráceném řízení. A to v době nouzového stavu je nepřípustný projednávat zákony ve zkráceném řízení. Ano, to všechno je tam zdůvodněné, takže ty lidé se mohou bránit, ale bohužel, když jsme to my jednotlivci, kteří podáme jednu trestní oznámení, tak nás smetou. Nebo když bude nějaký přestupkový řízení s těma, co nenosí roušku, tak nás smetou. Ale v okamžiku, kdy tam třeba přijde 1000 lidí, udělá se to přestupkový řízení v nějakým větším sále jednacím a ty lidé budou poslouchat, jaký jsou argumenty jedné a druhé strany a jestli ten úředník bude zneužívat ty zákony a bude je překrucovat, no tak máme dostatek síly k tomu, aby ten úředník už nevykonával tu práci, protože o co nám tady jde? Nám tady jde, aby státní správa začala fungovat. A to nemůžou udělat jednotlivci, protože je teďka v ohrožení národ a to bohužel musí schopit určitá skupina množství lidí z toho národa a začít prosazovat zákony. To znamená, pokud třeba tady policie porušuje zákony, že třeba, já nevím, teďka jde do hospody na právnickou osobu a začne ho tam šikanovat.
Teď jsem to zrovna chtěl říct, že tady mám spoustu videí právě o tom, že policisté nejsou ani schopni kvalifikovat důvod, proč tam přišli k tomu zásahu. A tam jako plytkým způsobem se tam ohání nařízením vlády. Řekněte mi paragraf, řekněte mi zákon, podle kterého se sem přišli. Ne, to je na základě nařízení. Kecaj a melou furt ty věci dokola, čili chovají se nezákonně a přesně jak říkáte, kdo má přimět tu státní správu k tomu správnému fungování? My, kteří jsme zadavatelé a platíme si tu státní správu, tu policii si platíme my přeci a dneska policie jde proti nám, kde to jsme?
Ano, to je ten základ, my musíme rozchodit státní správu, jo, jestliže ten pán si myslí, že na základě nevědomých lidí, na základě zbabělých lidí, na základě já nevím jakých lidí,
udavačů
a já nevím čeho, že udělá novou společnost, no tak mu přeju hodně úspěchu. Prostě ty dějiny a ty vývoje, ty lidi se rodí stejně, jenom musíme nastavit ty mechanismy té státní správy a to spolužití tak, aby se tam nahoru nedostávali psychopati, aby ty udavači a tak dále neměli náma nebyli a tak dále, protože nebudou mít půdu, nebudou mít důvody udávat a tak dále. Jo, to znamená vytvořit mechanismy, aby tam mohla společnost, aby mohla fungovat, ale to nám ti fašisti nedovolí. Takže dokud se nezbavíme fašistů, tak bohužel to fungovat nebude. A jestliže to zaspíme a tady se rozšíří třeba ta 5G síť, ať se podívají na stránky 105g.cz, tak tam si přečtejte články, který normální člověk si to bude číst, tak řekne, to není možný. To je tak dokonalá zbraň, že já vám řeknu z mýho pohledu, 15 roku tady s těma zločincama válčím v rámci justice, policie, státních zástupců a tak dále, ale jestliže tady rozšíří tu 5G síť, tak vám říkám za sebe, jdu si lehnout. Nemá to už dál cenu. Absolutně budou ovládat jak naše životy, tak naše svobody.
Ano, já to tady říkám, že to bude internet věcí a člověk bude tou věcí. Jednou z těch věcí. Tak. A protože bude zapatentované maso, protože budou mít přepsané DNA, tak v podstatě se nebudou ani píp moc říct. A budou úplně závislí na systému. A tu fašizaci společnosti, ten korporátní fašismus, já tady o tom mluvím 3 roky. To vysílám v podstatě. Jo? A tohle to je jenom pokračující proces té fašizace, která tak jako
se... Oplocování světa.
Ano, plíživým způsobem.
Podívejte se, co máme ve vesmíru. Co tam je satelitu, co tam je technologii, co tam je ani ničeho všeckého. To nás má nechat v klidu, když tam nedosáhneme ze země. To tam chce mít těma kalašníkovama střílet nebo něco takového.
No ale hlavně je potřeba vnímat, jednu věc, to jste si taky asi všiml, že zatímco předtím většinou v tom vesmíru byly věci a záležitosti, které patřily státům a byla to nějaká střediska, která podléhala vládám, tak dneska v tom vesmíru operuje obrovské množství soukromých společností.
A na to nedosáhnete.
Bez jakékoliv kontroly, bez čehokoliv.
Ano.
Ale důvod, jako tam je potřeba vidět tu motivaci. Proč soukromá společnost investuje obrovské peníze na to, aby ovládla orbit? Proč? To není jako, že Elon Musk se prostě nudí, dloube se v nose a přemýšlí, kam by ty miliardy napřímil, jako... To je o tom, že tyto společnosti to dělají buď pro někoho na zakázku, anebo jsou součástí toho projektu na zotročení lidstva a jaksi zapatentování lidské rasy a totální zotročení až do samého konce. Jako. To o ničem jiném není. Není jiný důvod a motivace, proč by někdo investoval tak obrovské peníze.
Já vám to řeknu takhle, já to z pohledu zákonu, ano. V okamžiku, kdy vy to privatizujete, tak vy jako občan na to nedosáhnete. To je zkrátka soukromý majetek a vy na to nedosáhnete. Kdežto pokud to byly státy, tak ten stát, to jsou občané té země a oni se mohli ovlivnit a rozhodnout a mohli ty věci se napravit. A v okamžiku, kdy stát nebude mít vliv na tyto zařízení, tak o těchto zařízeních bude rozhodovat pouze soukromá osoba a ta si bude dělat, co chce.
A posuneme to dál. To znamená, že soukromá osoba nebo soukromá firma vlastněná osobami může začít vydírat a diktovat státy. To znamená, že posouváme se od řízení společností, myslím jako lidských společností, na principu třeba státu, tak se posouváme k tomu, že tady máme korporátní nastolování řízení.
Korporátní fašismus.
Přesně tak.
A tyto jedinci budou ovládat vlády. Řekneš, cože? ty nám tady tohle neprodáš, ty nám toto neuděláš, no nic, tak ti tam, tak ti uděláme tam deštivý období, no, spáchneme ti úrodu, jo, hodíme ti tam větší mrazy, nebo naopak ti dáme sucho, nebo ti tam dáme nějaké bakterie a tak dále, prostě, nebo ti ozáříme nějakýma frekvencema a lidi budou nemocní a tak dále. Jako těch možností a technologií je nepřeberné množství. To znamená, lidé ztrácí kontrolu nad planetou.
Hmm. Ono, řada lidí to brala tak, že když Andrej Bureš začal hlásat, že stát je potřeba řídit jako firmu, tak, že to je jenom jakýsi přenos, jakési vize úspěšného podnikatele, který, a viděli v tomto lepší, že žádná firma si nedovolí mrhat prostředkama, tak pochopitelně řídit stát jako firmu znamená hledat efektivnější způsoby řešení. Jo. Ale v tom se skrývá úplně něco jiného. V tom se právě skrývá ten přerod toho státotvorného uspořádání v ten korporát.
Ano, přesně tak.
On to říkal dopředu všem a všichni tomu tleskali, protože nikdo neodhalil. Ano?
Volili ho.
Teď jsme vás neslyšeli, ještě jednou.
Jeho volili.
Ano, volili
jo?
Ho.
No, tím pádem mu dali zmocnění k tomu, že ano, máme probírat, máme tu státní správu zjednodušovat, máme privatizovat a tak dále, aby lidé ztratili kontrolu nad svou zemí, třeba nad Českou republikou, a tím pádem v každá země, když ztratí kontrolu, a tak vlastně ztratíme kontrolu nad planetou, my lidé.
Přesně tak, nad vším. To znamená, tady máš smlouvu, za jakých podmínek nám dodáš litium. Nelíbí se ti, budeš mít problémy.
Jasně. Ale navíc oni dostanou takovou technologii, kterou my ani nebudeme třeba znát, jo, a nedosáhne, protože to bude umístěno do zařízení, bude ve vesmíru, jo, který bude likvidovat lidi.
Já bych tady navrh některým posluchačům, aby si pustili některé díly James Bonda, protože James Bond byl vlastně celý natočený o tady těch expertech, jako je Elon Musk a podobně. To byli vizionáři, kteří ohrožovali celý svět. Jo. Je to taková pohádka sice o tom, pochopitelně dneska už zavržení hodná, protože James Bond je sexman a to pochopitelně se dneska už nenosí a ty Bond girls to jsou chudinký ženy. Ale tam je obrovská pravda právě v tom, kdy ten korporát se zmocní vlády nad světem anebo se hodlá zmocnit vlády nad světem.
Jako souhlas. Já jsem jenom chtěl reagovat tady tímhle tím telefonátem na to, že tady je globální fašismus a tím, že budu strkat hlavu do toho písku a že budu dělat nějakou, že budu si tam hrabat na té své zahrádce a tak dále, že to vyřeším. Ne, ne. V současnosti je ohrožen národ
Čechů. Ano, jsou primární a jsou prioritní věci. Alojzi, díky vám, děkuju. Máme dalšího volajícího, tak ano. Se s váma rozloučím. Díky za příspěvek.
Tak jo, taky děkuji.
Mějte se fajn. Díky, nashle. Tak a teď volající přestal také volat. Tak poprosím, jestli chcete někdo volat, tak ještě zavolejte, ať já můžu dorozpracovat to téma. Protože jsme si teďko vyjasnili dvěma telefonáty, že jsou to věci opravdu důležité. Tak. Jo, už nám volá. Halo, halo, slyšíme se, tady Petr Václav, kdo tam?
Dobrý, tady je Lubor z Brna. Já jsem prosím vás chtěl reagovat na takovou jednu věc, na toho posluchače, co volal před vámi, a na vás teda. Takové dvě poznámky. Za prvé, vy jste říkal, že člověk, který třeba věří v reinkarnaci, tak ten se smrti nebojí a ten, kdo třeba nevěří v nic, a ten se, že se bojí. Z toho bych vás chtěl teda vyvést velice, tak zaprvé dávám příklad, třeba na Nové Gvineji tam bylo 3000 věřících a došlo tam ke státnímu převratu a z těch 3000 lidí, oni jim řekli, tak buď to odvoláte, nebo vás tady zastřelíme, tak byli věrní Ježíši Kristu jenom dva. Jo, jenom dva. Takže v tom nehrají žádnou roli. Vemte si komunisty, kteří za fašistů, oni tam zajali komunisty a oni jim řekli, tak Bůh nám řekne číslo tady toho pluku, nebo tam, kde se máte sejít a dám ti svobodu, bude se vám spolupracovat, anebo tě zastřelíme. Ten člověk si zvolil, že ho zastřelí, přitom si mohl zachránit život. Takže nebudu to dál rozvádět, to je na hodinu, to jsou psychologické věci a tak dál. Nehraje roli, jestliže někdo je věřící nebo ne. Jestli se někdo bojí smrti, to ne.
Já na to zareaguji, jenom krátce. To věřící bych úplně vynechal, tady se nebavíme o lidech věřících v Boha. Tady se bavíme...
Vy jste říkal, ten, kdo třeba věří v reinkarnaci, že se ano, nebojí, ano. To není pravda, to ne, ne.
Jestliže já vám to ale vysvětlím, dejte mi prosím prostor, já vám to vysvětlím. Je to myšleno tak, že lidé, kteří prostě nevěří v to, že se sem ještě někdy narodí, se chovají absolutně sobecky k životnímu prostředí. Žijou systém po mně potopa. Rozumíte? Vyznávají to, že majetek, postavení a peníze jsou to top, čeho mají dosahovat. Čili jsou to lidé, kteří jakoby mají pocit, že se sem narodili jednou a logické je, že je můžete strašit, protože oni věří, že jsou, oni nevěří, že jako ta nesmrtelnost tam nějaká existuje, že ten fragment se sem bude znova rodit. Takže oni se obrovským způsobem bojí onemocnit, bojí se smrti jako takové, protože to berou, že ta návštěva tady je jednou jedinkrát a pak už nikdy nebude. Takže to, v těchto těch, jakoby konsekvencích jsem to myslel. Jinak je logické, že potom existují další věci, kdy lidé pochopitelně se smrti... Víte, i ten komunista, jak jste říkal, nebo ten, kdo neodvolal a podobně, to není otázka, že by se nebáli ti lidé smrti. Oni se té smrti bojí, ale pro ně je důležitější a na větším piedestalu a výš je ta věc, za kterou bojují.
Pravda. Ano, přesně tak, jo. To s váma souhlasím. No. Ale já vás trošku vyvést z omilu z toho, vemte si v Itálii, všude, kdekoliv, všichni ti největší zločinci v Americe, všude, oni všichni chodí do kostela, oni jsou věřící, oni si myslí, že tady nejsou na poprvé. Přesto přeže všechno, se smrti bojí a po nás potopa jednají. A nějaký ateista, který si myslí, že zemře, já jsem byl ateista, tak trošku o tom něco vím. A ten ateista může být ateista, ví, že už se nikdy narodí, přesto přeže všechno může být šetrný k životnímu prostředí, může žít, jak se má, může pomáhat druhým. V tom to fakt vůbec není. Já jsem byl nevěřící, takže proto z toho důvodu to můžu mluvit, jinak by to nemám mluvit. A teď ještě druhou věc, nechci to zdržovat. Ještě, já pořád tam slyším, a i tam byly třeba pořady s panem Vidla, těm to skvělý chlap, ale prostě my jsme zhruba tak stejně staří. My jsme, když nám byla revoluce, tak nám bylo 24, 25, 26 let, pracovali jsme, že jo, a pak jsme to všechno sledovali od toho roku 90. Měli jsme tady tři prezidenty, všichni to byli zločinci, všichni tři. První to byl Hlupák, třetí to byl zločinec, Václav Klaus, třetí, co sedí tam, tak to je taky zločinec. Ale já i vy a všichni jsme ho volili, protože kdyby byl zvolený Drahoš, tak tady každý den je vagón s migrantama a jiný věci, že jo? Ale volili jsme ho. A teď zpátky k tomu Klausovi, podívejte se, to je taková logika, že to byl zločinec největší, jo? Tam byly ty balíčky, co on dělal, pak to zhasl všechno tou milostí pro ty zločince a tak dál, ale to je taková logika, že teda, jestliže byl to zločinec, který říká něco dobrého, tak ho musíme poslouchat. To je jako kdyby někam vynikla nějaká armáda, tam to všechno povraždili, zbyla tam polovička lidí a oni potom budou říkat, ta armáda říkat, no musíme žít morálně, musíme, nesmíme krást, musíte se chovat tak a tak a tak. Takhle to nejde. Já to když chci říct, reaguji vlastně na tu jednu věc, co jste řekl, že jestliže někdo uznává k pana Klause a teď najednou teda slyší, že on má takový názor, takže třeba mu to trošku začne v té hlavě harašit a změní názor. Nezmění, ten člověk se bojí nějakého koronaviru, nezmění. A ještě navíc, i kdyby změnil, ten člověk stejně není použitelný, protože dá na to, co říkne nějaká vysoce postavená osoba, nějaký Klaus. No, to nechci zdržovat, ať máte prostor vy další posluchači, ale po Klausovi fakt jako, takhle, každý kotelník, každý popelář logickým rozumem bude říkat to, co říká Klaus. každý. A teď nechci dehonestovat nějaký popeláře, protože popelář to je super borec, může být inteligentnější než já, vy, Klaus a tak dál. Ale každý to řekne. A jestliže někdo dá na to, co řekne Klaus a nedá na to, co mu řekne nějaký popelář a nebude přemýšlet, ten člověk nemá žádnou hodnotu. Takže je asi tak, děkuju moc a nashledanou.
Děkuju za názor, mějte se, opatrujte se.
Nashledanou.
Tak, máme tady docela hojně názorů, to mám docela rád, ale zase prostě vidět to, že jenom věřící chodící do kostela věří v reinkarnaci, to jsme si moc neporozuměli. No a další věc, nebudu se rozšiřovat o Václavu Klausovi, už jsem se k tomu vyjádřil u prvního volajícího, takže otázka je primárních cílů. Prostě jestli primárním cílem je, aby co nejvíc lidí prozřelo a nenechalo se navakcinovat, tak i hlas Václava Klause je v tomto ohledu dobrý a můžu si o Václavu Klausovi myslet cokoliv. Tak, dobrý večer, tady Petr Václav, kdo je tam na tom druhém konci drátu?
Dobrý večer, tady je Milan ze Severní Moravy. Dobrý večer. Já to nezdržuji. Já taky jsem proto, abyste pokračoval v tom vysílání o těch covidech, protože to je daleko důležitější, než jak říkal ten pan Václav, vykládat tam pohádky.
Všechno.
Mi to připadalo hodně naivní z jeho strany. No tak dobře, to víte, tak jako, všechno.
Hejte, Milane, to je, jak bych to řekl, já to na jednu stranu chápu, jo, protože valí se to na lidi zleva zprava. Ale zatím, co mainstream ty lidi manipuluje, tak my se snažíme, jak jsme tady i s Alojzem, i s váma, fosti tady tak o tom se bavíme, je potřeba ty informace jakoby dávat z druhé strany a vlastně vysvětlovat, v čem je ta lest, v čem jsou ty pasti, v čem jsou ty jejich dezinformace a tak dále. A roznítit mezi lidmi to bojování s tou hydrou. Jo.
Ano, s tím plně souhlasím. Já taky to vaše vysílání jsem dával na sociální sítě a tak nevím, jestli tam budete mít větší poslech. Plně souhlasím s tou naplní, která existuje.
Fajn,
kterou tam provodíte.
Jo? Díky, fajn.
Tak to je všechno.
Zdravím, mějte se krásně na sebe. Opatrujte se ve zdraví.
Taky se mějte, naschle.
Naschle. No a ještě máme dalšího volajícího. To bude buď Petr Luft. Halo, je tam Petr Luft?
U aparátu Luft, Petr.
Nazdar Lufte.
Můžeš mi říkat vzduchu taky, kdyby si to nějak...
No, to radši ne.
Když otrávil to mý jméno německý, když to otrávil, tak mi říkal vzduchu.
Ne, povídej.
Já bych chtěl jenom tak reagovat tady na ty diskutující, kde se jaksi vzal takovýto téma, jestli věřící se bojí smrti, nebo jaký má kredit morální a tak dále. To je hrozně složitá otázka, široká. Ale já mám takový na to, protože už je mi taky pár křížků, tak jsem lecos prošel v životě, prošel jsem i to, že jsem se musel být třeba i sebekritický, nebo jsem naopak nebyl kritický moc a pak jsem nad tím přemýtal. Já si myslím, že lidi hodně něčím se narodí, mají něco v genetice, nějaký vlastnosti, které můžou buď během života, jaksi následkem hlavně taky okolností, jaksi pozdvihnout nebo si je potlačit, ale potom, když přijde k těžkým chvílím rozhodování v životě, kde jde i o život, tak tam není vůbec jaksi vyhraněno, jestli má předpoklad, když je věřící, že se zachová dobře nebo ne, může být úplně pravda opakem. Mnoho zločinců, totálních celoživotních zločinců, jak si poprosili při své poslední chvílce o pana kněze, aby jim dal poslední pomazání. Jo? A naproti tomu třeba člověk prostej, který žil životem takovým normálním a přišla nějaká chvíle, kdy se dostal do konfliktu s fašismem nebo s totalismem jiným a byl pevnej ve svých kramflecích daný ze života, tak ten třeba neuhnul a obětoval tomu život. Takže ono tuhle to je těžko říkat. Klaus pro mě je z hlediska jaksi dobroty pro lidi, pro lidi, pro společnost nespolehlivá osoba. Protože pan Klaus sice to je, ten je geniální v tom, že on většinou to, co řekne, tak ono to platí. To je pravda. Ale na základě jakých jeho pohnutek a životních postojů a činů tohle to vytváří, to je druhá i velký otazník. Já si myslím, že i v tomto momentě, kdyby, jak si to svádí mu říct, jo, ten frajer, ten se chová, jak by se měl, nenoští roušku a tak dále, spochybňuje. Z jeho strany je to populismus. Podle mě je to populismus.
Určitě, on byl vždycky, jsem o tom mluvil.
On byl velký populista, veliký populista. Já bych nevěřil ani jemu, ani jeho synovi, ať jakýkoliv chce. Vůbec já říkám, co, jaký zavání Klausem, tak od toho bych se držel hodně daleko. To je můj názor.
Jo,
ale jinak je to genius, chytrý člověk, všechno možný, ale to neznamená, že pro nás, pro lidi, obyčejní, který žijeme životy svých rodin, ze zodpovědností, pracovitostí a tak dále, tak tam pro tu skupinu on moc velký jaksi ochránce není. To není, ani náhodou.
Dobře, jo, já už jsem o tom mluvil, Petře, že to bylo populistické, ale znovu opakuju, pro některé lidi to mohl být impuls k jakémusi rozjímání.
No to určitě,
a narušení jejich integrity.
Také, jasně, přesně. Může to nakonec, i to jeho negativum, může u určitých lidí, ano, to, co říkáš ty, vzbudit, a může ta pak, to, jak se na to dívají, může být pozitivní. Ano, souhlasím.
To je, víš co, to je to samý jako Landa. Tak ten je propálený,
no,
to víme.
No, to je to samý.
Ano,
to je
profláte, ale koukej, no. Udělal vlastně akci v Praze, byla tam policie, cákali tam po lidech, stříleli tam do lidí.
Ne,
nic takového.
Ještě se jim poděkovalo.
Jo, rozumíš? Takže pokud někdo chce jít demonstrovat, chce to dát jít najevo, tak musím říct si, že pravděpodobně u Landy mu nehrozí riziko, protože je to organizovaná akce.
No, jasně.
Je to řízená opozice.
Přesně, to je. Jo? Kdyby si dali lidi do souvislosti v krátkém časovém úseku jeho osobu a osobu pana Ledeckýho, to není dlouhý období, to si můžu pamatovat. Za prvé, ty jejich koncerty, který řekli, my tady je novou metodou protestujeme a tím ukážeme vládě, že my to zvládáme taky a takovýhle, tuhle to. Hlavně, aby měli koncerty, to je jedna věc. Potom byl najednou ho pustí do parlamentu. Komu pa se tuto podaří z takový nějaký opozice?
Přesně jsem o tom mluvil, ale víš co? A byl tam absolutně nepřipravený. Sice měl plamený proslov.
Jo, to on problém, jeho osoba. No.
Ale když měl reagovat de facto konzistentně ve věcech, o kterých mluvil, tak byl vedle jak ta jedle. Jako.
No, protože
to měl napsaný,
to
on to měl napsaný,
ona tu to nemá. A třetí bylo vlastně potom ta demonstrace, ne? Takže tři věci tak čitelný, profláknutý, tak jestli tuto lidi ještě nechápou, no tak to je špatný.
Ale dobře, Petře, zase na druhou stranu. My to tady říkáme, jak ty věci jsou, ale pokud někdo je zamilovaný do Daniela Landy, jako do jeho tvorby, já mám spoustu jeho písniček, taky pouštím, protože jsou vypovídající o něčem, ale já mu to nevěřím. Ale budiš, jako popisuje téma, jo?
Popisuje téma, pokud v písničky zamilovaný, nemáš špatný, to je pravda.
Pokud je někdo zamilovaný do Klause a teď slyší od něho ten názor, tak řeknu, pro tu naši věc je to, musím říct, je to dobře. Co jsou ty lidi zač? Víme, my to tady říkáme, no, to znamená, my varujeme, my říkáme, Václav Klaus to říká proto, že je to populista, Landa to dělá proto, protože je pravděpodobně řízená opozice, která to tady má jakoby podchytit.
No, a možná, že v tom má i nějaký job, který pro jiný je dneska omezený, tak on je tak šikovný v úvozovkách, že z toho má benefit nějaký.
A teďko budeme se bavit o tom, zdali je a amorální toto vnímat jako, že to je ku prospěchu té velké věci, na které se tady pracuje, aby jsme tu hydru zlomili? A nebo prostě řekneme, použijeme všechny možné prostředky, které nejsou až tak úplně mimo. Jako, jo. Víš? Takže já to beru pozitivně v tom, že ten Klaus, přestože je populista, a ještě si řekl jednu důležitou věc, jo? Že Klaus, když něco řekne, tak ví, o čem mluví. To znamená, no, to on je v nějakém pavouku a v tom pavouku má informace. A teď pozor, proč otáčí někteří lidé, třeba z WHO, nebo ze CDC, nebo z evropské pobočky WHO, proč někteří otáčí? Pravděpodobně jsou v pavouku a mají informace.
Ano, ano.
Tady lze číst a predikovat, že pokud budeme intenzivní v té naší záležitosti, tak to prostě zlomíme. Proto nechci utuchat a naopak chci, aby lidé byli aktivní, aby lidé věděli, s kým mají tu čest, v případě osoby Václava Klause, s kým mají tu čest v případě osoby Daniela Landy a podobně.
Přesně tak.
A, ale to, že, to, že řeknou, to, že řeknou sousedovi, hele, ty furt s tím Klausem, slyšel jsi Klause, když pro tebe je to modla, slyšel jsi, co o tom říká Klaus? Myslíš si, že ta tvoje modla jako kecá, nebo co?
Hele, víš co, víš, jsem smutný, mi teď to napadlo, čekat na pana Klause, až dá názor a já potom toho podpořím a řeknu, jo, tak já jsem si to myslel, a když to řekl, tak je to správný a může to být správný, ale čekat třeba na takovýhle lidi, já říkám vždycky jedno. Oni můžou mít takovou jaksi pravdu lokálně pravdu nebo v určitém okamžiku, ale pak si řeknu, to by bylo super, ale kdyby to neřekl Klaus. Kdyby to řekl někdo, kde není tak profláknutý. Rozumíš? A je to jenom dotvrzuje to, co říkáme teď, že ten Klaus, přestože hrvím si to, jaký on měl vždycky perfektní informace, kde je vzal nebo nevzal, to nevíme, ale pohyboval se v takových kruzích, kde to asi ty informace se tam dali získat.
No tak kdo je zvaný do Davosu?
Lisabonská, vem si, hele, Lisabonská smlouva. On věděl moc dobře, proč ji nepodepsat. Nakonec byl dotlačený, protože mu hrozili, že z něj udělají blbá.
Promiň, Petře, promiň. Václav Klaus tu smlouvu nechtěl podepsat kvůli českému národu, anebo kvůli tomu, že věděl, jaký to je průser jakoby obecně. A nechtěl být on ten, který to parafoval, protože věděl, že to je prodej národa.
To je druhý za B správně.
Přesně tak.
No to je jednoznačné, o tom není třeba dlouho bych putovat.
No, tak...
jinak ještě takové věci, co dneska jsou k vidění v mainstreamu, co se děje a jsou tak profláknutý. Vem si případ, řeknu jeden za všechny a to skončím rychle. Paní největší, jedna z největších hvězd moderátorské na televizi, paní Písařovice. Úžasná žena, chytrá, bystrá.
Jo, tu neznám, kde hlásá.
Písařico, neznáš v české televizi? Písařovicová. No, určitě. A ta teďko, je to tak měsíc nebo jaklo, začala dělat taky tajnosti, jakože asi opustí televizi po 16 nebo kolika letech. A to by tajemna. Pak už, když se ten termín blížil, tak potom hrozný city, rozlučky, pláče, dojetí. Já jsem si říkal, kam ta ženská jde? To není jen tak, že by opustila takový džáb. No víš, kde skončila? V DVTV. U pana Veselovskýho a paní Drtinový, nebo jak se hovorí, Drtinová.
Jo, Drtinová, no.
To víš, to je ten Bakalovský TV, ne? To takový ten Sorošovský. Víš, pan Veselovský, který jsem kdysi dál měl rád docela. Ale teďko, co on předváděl, takový ty útoky, takový ty donucovací rozhovory, když je tlačí jako k něčemu. Takže tam asi, protože oni gradujou, oni potřebují to hrnout ještě víc, tak potřebují třetího do party, nebo já nevím, kolik jich tam, ale prostě ještě dalšího do party. Tak paní tu citovku úžasnou, jak se tam rozbrečil, že musí z té televize, no když tam asi šla. No zase prachy asi nejspíš, nebyl chystat do svědomí.
No, no tak určitě.
To je daleko větší level ještě, daleko větší tak, level tak, tak, než tak, nějaký tak. Televizi.
Ale hlavně no, myslím
já
si, že
nastoupí těšit do... A dobře na nich koukat v té DVTV, už se mi to těším.
Nastoupí do Aspen Groupu a tak dál, no. Stane se součástí takže, vyšších kruhů.
Tak, a teď jsem chtěl říct, ty tuto lidi můžou sledovat. To nenapadne, proč to takováhle takový divadlo a kde to skončí, kde to vlastně, co bylo smyslem celý to tý rošády. To je lidem jedno, oni řeknou, no, se jí tam nelíbilo, tak ho odešlo po 16 letech do nějakého něco. No.
No vidíš, ale Petře, no. Hele, ber to tak, je spousta, a to je zase, jo. Je spousta lidí, kteří mají prostě mraky, jak bych to řekl, mraky práce se zabezpečením splátek svých závazků.
No právě, no.
Z práce do práce někteří, nebo práce náročná, složitá, dlouhá, pak když jim ještě trošku zbyde jakoby síla, tak se pověnujou aspoň malinko dětem nebo rodině, nebo taky vůbec.
Nebo a taky padnou, si na to zaplatí bošetu.
Padnou a ráno zase do rachoty a nemají čas na spoustu věcí přemýšlet.
Nemají.
Takový lidi, a pozor, takovýmu člověku, když něco řekneš, tak on se intuitivně brání, protože mu chceš vzít podobu světa, kterou on si jakoby přijmul, jakože takhle to je.
Jo.
Protože kdyby si mu to vzal, tak se mu zhroutí ten dosavadní způsob vidění světa a on bude muset nějakým způsobem vymýšlet, přemýšlet a vystavět si novej. No a to potřebuješ informace, čas.
Těm lidem nebrat jim nic, nebrat jim to.
No ne, ale tak jenom ti chci říct, že proto tolik lidí jede v tom vlaku a radši nepřemýšlej, nevyhodnocujou, jo, protože nemají na to kapacitu a nemají na to koule, jak se říká. Protože jsou pohodlní, mimo jiné také.
A nebo ještě v tom může být další věc, že se někdy na začátku, když najížděli do tuto obrovské kariéry, tak se někde zaháčkovali, nebo respektive byli zaháčkováni, a pak už to nemůžu vystoupit.
Ano, to taky, to zejména.
To zejména. A pak už jsou jenom takhle jaksi směrování do těch vyšších sfér, samozřejmě výhodných, po všech možných stránkách, teda jako materiálních.
Ale nesmí mít skvrnku.
Prosím?
Nesmí mít skvrnku.
No, právě. No, tak to nic, hele, já dáme dalšímu ještě, protože už jsem se tady
vypovídával. Jasně. Petře, díky.
Taky,
dneska jdeme do čtvrtky, no. Tak máme ještě čas. Dobrý, měj se, opatruj
se. Dobrý, ahoj, tak díky. Tak jo, měj se hezky, mějte se všichni, naschle.
Naschle, ahoj. Tak, už ani nebudu dávat písničku, protože sice jedeme do čtvrt na 8. To je novinka, kterou jsme aplikovali minulý týden, protože VK nastupuje ve 14:15. Tak naše pořady jsou tedy o to delší. Pak je tady důležitost. Vrátím se zpátky k tomu článku dezinformačnímu, který je postavený na principech toho, co je na stránkách ministerstva zdravotnictví a co šíří a říká pan ministr zdravotnictví. Důležitost ochrany, to snad ani nebudu číst, myšleno tedy jakoby nosu a úst a doporučení CDC, pochopitelně oni tady ty 2 metry a tak dál, tady neustále, že osoby od 2 let věku by měly nosit roušky na veřejných prostranstvích a tak dál. To je zase šíření něčeho, co už dávno CDC zase popřelo. Je to takové zastydlé, pubertální, ale pořád to tady je. A zajímavá věta, roušky nabízejí určitou ochranu a jsou také určeny k ochraně vašeho okolí, pokud jste nakaženi virem a nevíte o tom. Za nákazu je považován pozitivní test a zajímavé je, že dnes, zítra to budu pouštět, v podstatě výklad, jak to celé funguje, z toho vyplývá, že zkrátka dobře, to, a znova říkáme dokola, to, co se testuje, vůbec nesouvisí s COVID-19. Takže to je bohužel velká mýlka, ale panstvo v tom jede. Třeba tady po dotyku nebo sundání roušky si umýte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholem. Brzy se bude pálit, koukám, dezinfekce. Roušky nejsou nutné, když jste venku sami nebo dál od ostatních nebo s jinými lidmi, kteří žijí ve vaší domácnosti. Jenom k té domácnosti. Tedy, kdyby to všechno, co se tady píše, byla pravda, tak je to úplně na hlavu postavené, protože ze statistiky toho, co zatím se ví a dalo se jaksi z těch čísel udělat jako výstup, tak vlastně se ukázalo, že nejméně, respektive nejvíc se šíří ta nákaza, pokud tedy bychom takhle mohli pojmenovat, tak jak to oni říkají, tak se šíří nejvíc v domácnostech a na pracovišti. To je z těch čísel jednoznačně vyplývající. Ale pozor, to je zase zjištění asi u vzorku, nebo respektive u lidí do 10%. U ostatních se vůbec neví, jak k tomu přišli. Tak, jsou tady pak nějaké výjimky. A je tady celé ten článek, když ho vezmeme a budeme jako se pokoušet o nějakou analýzu, tak v podstatě je to dezinformační v tom ohledu, že jednotlivé ta vyjádření, jednotlivé ta sdělení si navzájem i odporují, protože někde se říká to a někde se toto. Není to konzistentní názor, který by se opíral o vyjmenování nějakých studií, které údajně existují, přitom jinde se zase dočtete, že vlastně neexistují. Odvolávky na WHO, na CDC, to jsou organizace, které už dávno přehodnotily tyto záležitosti a už zase říkají něco jiného, ale tady se pořád pracuje s něčím, co je více jak půl roku staré, nebo 9 měsíců stará záležitost. A jakékoliv novely toho pojetí vůbec té situace, to se tady vůbec nedozvíte. Tak, ten článek, teď vám řeknu, proč jsem se tím článkem zaobíral. Nejenom proto, že je plný dezinformací, ale ten článek poslala našemu mladému aktivistovi Davidovi, poslala magistra Barbora Krčmářová Dís, ministerský rada, odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání. Takže on se pochopitelně nedal, chtěl tedy nějakou studii, ze které by vyplývalo, že nošení roušek je nějak užitečná záležitost. To se asi pamatujete z minulého pořadu. A tato Barbora Krčmářová, magistra Dís, diplomovaný soudruh, tak napsala. Informací k tomuto tématu je na internetu obrovské množství, například zde. Chcete-li odborné studie, musíte se obrátit na konkrétní organizace. Jistě chápete, že ministerstvo školství takovou databází nedisponuje. Davide, jedno doporučení. Pošli tam prosím tě odkaz na pana Primulu, který říká, že vůbec to nepomáhá. A potom ještě odkaz na ten materiál, ta studie 10 milionů wuhanských občanů, kde se říká, že se to vůbec, že bylo zjištěno, že ani v jednom případě vlastně nešlo o kontaminaci někoho druhého díky šíření vzduchem. To jsou věci, které bych jí poslal. Že to je také z internetu a že tam jsou pochopně tyhle informace. Trošku jí zaměstnej, rozptyl se, protože když máš tu distanční výuku, tak zcela bezpečně máš čas na to, abys tohleto udělal. Takže aby si nemysleli, že jsi nějaký zakrnílek, tak on tady David napsal, dobrý den, že plně si uvědomuji, že pandemie a vše kolem ní rozhodla vláda a ministerstvo zdravotnictví. Na tyto místa jsem také napsal. Vy se ovšem zmiňujete ve vašem e-mailu o studii, která prokazuje snížení šíření viru při nošení roušek. Žádnou takovou studii jsem doposud neviděl ani nečetl, protože jsem vás vyzval, abyste byla tak hodná a poslala mi. Rád se s ní seznámím. Třeba se moje obavy sníží. Děkuji vám za pochopení zaslání studie. Místo studie, ta Barbora, poslala tenhle ten slintopint. z toho serveru vitalia.cz, kde se říká o tom, co pan ministr říká, co údajně v nějakých údajných studiích se nalezá. Chápejte, takhle oni fungují, takhle oni pracují. Jedna paní povídala, že jedna paní slyšela, když druhá paní povídá a říkala, tak další to slyšela a tato sem přinesla. Takže je to zaručeně pravda a je to tak. Zvu vás zítra do pořadu Řeklo se, stalo se, kde budu mít velmi opravdu zajímavý, ne mnou vykonaný, ale jedním panem doktorem vykonaný výklad, jak to vlastně celé je s tou záležitostí, kdo je infekční, kdo není infekční, kdy je infekční, jak náš imunitní systém reaguje. Hodně vám to, myslím, pomůže a myslím si, že byste mohli z toho načerpat velké množství informací. Dneska také na mainstreamu vyšla taková zajímavá informace, že ta čísla, která teď jsou jakoby alarmující a všichni se k tím upínají, že ta čísla zvýšených úmrtí na konci roku 2020, v tom posledním měsíci, takže ta čísla je jakoby vybraná daň právě toho, jak útočí ten smrtící virus. Vyšla k tomu další informace na mainstreamu, že ten podíl toho navýšeného, té navýšené úmrtnosti, tam je zejména u lidí 79 let a plus. To znamená, konkrétně je to, jsou to lidé, kteří jsou v kategorii, která je jenom jeden rok pod oficiální dobou dožití. To znamená, jestli je nějaká oficiální doba dožití v České republice, průměrná doba, po kterou lidé žijí v naší zemi. Takže průměrná doba je asi tak těch 80 let. Takže ten převis těch úmrtí je v kategorii 79 let plus. A tady chci říci, že pokud někdo chce argumentovat, že za to může COVID, tak za to COVID nemůže. Za to můžou opatření, politický psychopati, kteří tady nařídili nošení roušek, zákazy návštěv seniorů v těch různých domovech, strach a panika, která je vyvolávána a neustále útočení na psychiku těch starších lidí, kteří mají žít v pokoji a v klidu si mají užívat ten svůj podzim života, tak neustále jim je omíláno do hlavy, že zejména oni jsou ta riziková skupina, že zejména na ně to útočí a že zejména oni budou těmi oběťmi. A toto všechno se podepsalo na té úmrtnosti. Toto všechno. Protože do té doby, pokud se bavíme o úmrtích s COVIDem, ne na COVID, ale pokud se bavíme o úmrtí s COVIDem, tak ta kategorie lidí byla 45+. Čili tam byla největší úmrtnost. Ale ten převis od průměru, dejme tomu, nebo od předešlého roku, to je nějakých 5000 úmrtí navíc asi, tak to je zejména mezi seniory. Máme ještě jeden telefonát, tak já ho tady vemu. Haló, haló. Tady Petr Václav, kdo tam?
Ano, dobrý večer. Tady vítám. Je Míla.
Mílo, vítám vás ve vysílání.
Já se omlouvám, nějak mi to nevycházelo. A doufám, že nebudeme tak rušený jako minule. V každém případě chci ještě popřát hodně zdraví do nového roku a vaší fantastický moderátorce přeju, aby si žádnou vakcínu nenechala píchnout, protože to je něco hroznýho. Dobře.
To bychom ji nemohli udělat, zatím neprošla žádnou vakcinací úspěšně, tak jako jsme tomu zabránili, tak doufám, že to vydrží.
No super, tak držím palce, aby se to nestalo vůbec. No, já jsem chtěla jenom ještě krátce, já jsem včera se koukala znova na ten event 201 18. října 2019. A kde tam ta simulace s tím COVIDem probíhá? To je prostě test. A tam jsem musela jsem to teda v němčině jako, jak se říká, polikat, ale zvládla jsem to a bylo to úplně jasný, že tam totiž bylo krátce jenom řečeno od lobbyistů, od Big Farmy a já nevím, jaký křesmani tam byli, že tam nebyl vůbec nikdo ze zdravotnictví, ale řeklo se prostě dobře, my nemůžeme s tankama, my nemůžeme bombama a to ani nechceme, takže my půjdeme na to zdraví lidí. A já to takhle vidím taky, ano. Prostě ten test se jim podařil v každém případě. Lidi se nahrali do strachu a tak dále. A já chci teď říct něco pozitivnějšího. Prostě ono to bude končit, ano. Protože osoby, tam bylo hovořeno taky od těch mužů, já jsem teď žena, že jo, teď bylo plno mužů u telefonu, hovořili o fašismu, o nacistech, ano. Oni tady byli i po té válce a zůstali, hlavně se narvali do Ameriky, Anglie a tak dále. A víme to a tu práci má dokončit vlastně Merkelová. Jo? Ale z různých pramenů, já to řeknu teď opatrně, víme, že už plno osob bylo vyměněno. Jo? Takže to, co mezi nimi, nebo co vidíme na obrazovkách, to nemusí být to, co to má být. Takhle to řeknu opatrně. A oni mají teď opravdu, jak se říká, plný kalhoty, protože budou končit, ano, ono to už nebude dlouho trvat a dožijeme se. Možná bude to těžký ten přechod, ten fašismus se tak nějakým způsobem zlikviduje. A říkal ten pán dobře, musí se nejdřív tyto lidi vlastně odstranit, protože jinak to asi nemáme potom opravdu žádnou šanci. Takhle já to vidím, pane Václave. Jo?
No vidíte to dobře, já to vidím právě z toho úhlu pohledu, že apelem a apelací na to, aby začaly fungovat zákonné a systémové, řeknu, pojistky právě proti tomu, aby tam byli psychopati a aby se fašizovala společnost, tak v určitou chvíli to spustí situaci, kdy se těchto lidí začnou ti také, ale oni se budou čistit navzájem. Oni se budou nakonec bát jeden druhýho a spustí to mezi nimi lavinu. Ale to jsou strategické věci toho postupu a ty nechci dál moc prozrazovat. Ale vidíte to dobře a cítíte to také dobře. Tak jo?
Jo. A jsem taky, říkám, optimistka, jo, trošku, ne trošku, skoro už víc bych řekla a snažím se to i v okolí trochu tak nějak dále předávat, protože nevidím smysl pořád v tomhletom napětí a strachu. Člověk se musí konečně začínat uvolňovat a z toho zprostit se toho taky tak nějakým svým způsobem, jo. My to vydržíme s těma rouškama, my to vydržíme s tím bláznostím, co si na nás vymysleli, ale ono to přejde. Já prostě v to věřím, jo. Já nemám absolutně, nedělám si už ani nějak, tak nějak, nemám ty černý myšlenky a tak dále a dobře, mě už je 70 let a taky jsem toho pana Klause zažila tenkrát, on byl s takovým věku asi jako já, a takže myslím si, že to byl taky, on byl, jak se říká, hamoun a no tak o tom se nemusí povídat. Trochu tím souhlasím, co jste všechno. A hlavně vy to správně vysvětlujete a to je taky důležitý. Proto to ráda poslouchám, i když se různé věci opakují, ale musíte asi to opakovat, protože ty lidé to vyžadují taky, ne?
Určitě, protože my to vždycky jako koušeme z různých konců to téma, to protože ne vždycky to třeba těm lidem úplně dojde v souvislostech a tady je právě rozdíl mezi tím, co šíří oni a co tady vlastně jako osvětu šíříme my. Naše osvěta má konzistenci, to znamená má provazující různé souvislosti, které se doplňují a vlastně to můžete skládat jako střípky, mozaiky a vystavíte z toho obraz. Když to lež nikdy takhle nepostavíte. Ano. Lež postavíte jako sdělení a pak už jenom bojujete za její udržení. Jo? To je tak celý. Takže v tom máme tak to jakoby výhodu, ale je to o práci, musíme se tomu věnovat. Ono se to samo nestane, jak jste říkala, že to bude. Ano, bude. Ale bude to výsledek nějaké práce a činnosti.
Absolutně, absolutně. A ještě jsem jenom kratinkou připomínku, protože jste taky hovořil o tom, že budeš Babiš se jako nástát jako firma. Ono to je tím daný, jo? Protože Amerika byla vždy firmou. Amerika byla korporace. Německo je taky firma, ano? Německo vlastně vláda je takzvaně nelegitimní, já nechci říct nelegální, ale nelegitimní. Kancelářská vlastně to je jenom takový výmysl. Tady to je prostě jenom vedení v tom Německu, tou kancelářskou teda, jo, oni vlastně ani se nesmí jmenovat úředníci, jo, a ty výhody by vlastně tady v Německu, já jsem momentálně ještě u dcery, ty výhody vlastně úředníků, který oni tady mají, vůbec ty jsou neplatní, ty jsou nelegitimní, ale oni se to prostě tak zařídili, že jo. Oni jsou protektorátem Ameriky a co se stane s Amerikou, stane se v Německu. My jsme vlastně na tom všichni závislí dneska.
A jdeme, posuneme to dál. Ano? Pardon, posuneme to dál. A Amerika je kolonií Anglie. To má nějakou historii, ano, jak byla objevena, ano, a tak dále. Tak, takže ano. To bychom mohli někdy rozebrat, ale já už jsem taky tady rozebíral nějakým časem.
Omlouvám se. Dobře, přeji hezký večer a jsem ráda, že jsem vás zase tak nějak dobře chytla. Takže na
děkujeme za přání, pevné zdraví.
Děkujeme.
Opatrujte se, naschle do Německa. Tak, to byla, myslím, Miluška, no a mám tady informaci právě třeba z Německa, kde vyšla čísla v Německu. Z těch čísel jednoznačně vyplývá, že úmrtnost v roce 2020 byla nižší než v roce 2019. Průměrný v Německu tedy. Průměrný věk zemřelých byl 83 let a průměr dožití je něco přes 79 roků. Influence a chřipka téměř zmizely údajně kvůli covidovým opatřením. To je stejný blábol jako u nás, akorát, že se ty lidi převedli do tabulek tedy covidových. Škoda, že to působí téměř perfektně pouze na influenci a chřipku, bohužel téměř vůbec nepůsobí na koronu. Po týdenním očkování u nás bylo naočkováno přes 90 tisíc lidí. A už se ví, že 10 lidí zemřelo po krátké době po očkování. 293 případů je podezřelých na původ smrti právě očkování, čili u 293 lidí, kteří zemřeli, se ještě prokazuje, zdali to bylo nebo nebylo následkem očkování. A 926 lidí má velice vážné zdravotní problémy. Takže zase můžeme se bavit, jestli to je nebo není dramatické, nebo není to dramatické. Je to 90 tisíc lidí, kdyby jsme řekli 100 tisíc lidí, tak na 100 tisíc lidí má 1000 lidí, čili 1%, má nějaké potíže a dejme tomu, že 300 lidí zemřelo. Tyhle ty věci jsou alarmující, ale to není to podstatné. To podstatné je ukryto někde jinde. Ta statistika, že možná 300 lidí zemřelo po týdnu očkování v Německu a že 1000 lidí má vážné zdravotní problémy, to je znepokojující, řeknu. Kdyby se tady do souvislosti se statistikou lidí, kteří jsou ve vážném stavu v nemocnici, ze 100 tisíc lidí, tak jich je rozhodně méně než 300 a rozhodně méně lidí ze 100 tisíc zemřelo na covid, ale je vidět, že tedy vakcína je víc smrtící než virus, tedy bychom připustili, že existuje. To je první sdělení, ale bohužel my teďko ještě vůbec nevíme, jaká ta zásadní poškození DNA v podstatě souvisí s tou vakcinací, protože to je cílem. Toto jsou jenom v úzovkách nepříjemné vedlejší účinky přepisování DNA lidských bytostí. Odhadují, že to budou kristovští lidé, kteří prostě pravděpodobně zemřeli, anebo genetiky, které jsou ještě dost jaksi kompatibilní s kristovskou genetikou. A znamená, že ta genetika obsahovala ještě velké množství znaků té původní kristovské genetiky. To zásadní a podstatné je, že dochází právě k přepisování té DNA a ty všechny navazující věci jako patentování DNA a tak dále. Já tady vezmu ještě rychle telefon. Haló, haló. Petře, to ještě ty?
No, jenom něco krátkého, co mi tak napadlo.
Povídej rychle, prosím tě.
Tak mě napadla jedna věc. Nedej bože, až jestli by se teda, nechci to jaksi ani zmínit, jestli by byly ty případy těch úmrtí po tom covidu, když by šly nahoru, tak jak chřipka zmizela, tak se najednou objeví. Tak se objeví a bude se umírat na chřipku. Nebude se umírat na covid, nebo na nějaký očkování na covid. Bude se umírat určitě, na chřipku.
Určitě, nebo no. Na rakovinu.
Vůbec bych se tomu nedělil.
Já to všechno směřuju, tak. Víš, děkuju.
Tak jo, ahoj.
No a to je to, k čemu jakoby jsem vlastně směřoval ten můj hovor. A to je věc, o které jsem tady okrajově mluvil už, že na kalifornské univerzitě vědci vyzkoumali jakési objevování rakoviny ještě předtím, než se vyskytne. Rozumíte? Čili tady jakoby vidíme v přímém přenosu třeba u nás, že zatímco zdravotnictví a lékaři vždycky pečovali a snažili se uzdravit, tedy po revoluci už méně, ale před revolucí to bylo hodně, snažili se uzdravit nemocného člověka, čili pacienta s klinickými příznaky nějaké choroby. Tak v době covidové se to posunulo na vyhledávání potenciálních pacientů. To znamená, to je referenční medicína. To znamená, že hledáme pacienta, který sice nemá žádné příznaky toho, že je nemocný, ale my budeme spekulovat o tom, že jsme schopni u něho detekovat, že by ta nemoc mohla u něho být, aniž on by tušil. No, to je jaksi popsáno to, co teď tady řešíme. Ale zásadní a podstatné je to, že tedy kaliforničtí vědci se posunuli vlastně v tom všem, a je to zase v souvislostech a v konsekvencích s tím covidovým šílenstvím a s tou celou hysterií, kdy oni říkají, umíme detekovat rakovinu ještě dříve, než u pacienta propukne. Čili je to takové, jako že cítíme smrad, který asi přijde, protože bude průjem. A když bych to posunul dál, tak ten princip spočívá v tom, že údajně, tedy oni jsou schopni detekovat chemické změny právě v tom donašeči té informace do té buňky, že tělo začíná, tedy zahajuje nějaký ozdravný proces, ozdravný útok, jestli ho zvládne, nezvládne, uvidíme, buňky se mají k tomu přidat. Takže to je to, kam míří vlastně ten management RNA, tak oni obráceně se změnami v tomto manažovaném RNA, tak oni na základě určitých změn vědí, že 5 základních druhů rakoviny vlastně tímto jsou schopni detekovat. Oč tady jde? No jde tady o to, že pan Novák přijme vakcínu, vakcína mu způsobí management RNA. Tato metoda, kterou objevili kaliforničtí vědci, zaznamená změny v RNA a pan Novák bude označen za pacienta rakoviny, aniž ji ještě dostal. A bude potřeba ho léčit. To je další smrtonosný výstup z celé té vakcinace jako takové. To znamená, že bude to vyhledávání dalších odběratelů, farmaproduktů, to proto, že když už neexistují nemocní lidé, tak my si je prostě vygooglíme. My si je vytvoříme, aniž by někdo kdy byl nemocný. To je fantastické, rozumíte? Představte si, že byste Protože obecně se ví, že nejhůře se prodává prevence. Protože když někomu řeknete, měl by si užívat tohle a tohle, aby si nebyl nemocný, tak mu říká, já jsem úplně zdravej, tyjo, já nemusím nic užívat. No ale co kdyby byl, až budu nemocný, tak to budu řešit. Prevence se nejhůř prodává. Ta referenční medicína se dostává do bodu, kdy panu Novákovi říkají, pane Nováku, ne, že byste měl něco užívat, abyste nebyl nemocný. Vy jste nemocný a ještě o tom nevíte. Novák z Rudne, z Brunátní, jak je to možný, já na sobě nic necítím. Naše testy rozhodně nelžou. Dokonce, pane Nováku, vy budete v karanténě, protože by se to mohlo roznášet ještě mezi lidma. To je stav, kam se dostala třeba ta vražedná medicína v současnosti a kam to celé v podstatě je nasměrované. Čili ty tabulky s úmrtností se budou zase brzy přepisovat, protože budou umírat lidé, pochopitelně, kteří jsou zarouškovaní a kteří mají zanedbanou tu standardní zdravotní péči, protože se přednostně řeší všude covid. Hrozná, strašná doba, strašná věc. Vážení milí posluchači, za 5 minut zhruba bude startovat Vítek s vedoucím kolotoče. Celou tu záležitost bude řídit a jistit Helena ze studia Helen. Takže mě nezbývá, než se pomalu s vámi loučit. Co si dáme za písničku? Bude jediná ta písnička, kterou dneska zahraju, protože ať chceme nebo nechceme, tak jsme měli hodně telefonátů. Témata, která jsem tady měl, v podstatě jsme neprobrali, ale to vůbec nevadí, protože vaše interakce zase udělala trošku jasno mezi spoustou názorů, které se tady míhají na svobodném vysílači, nejenom ve studiu Midgard. A já jsem rád, že nakonec jsme se s většinou z vás shodli, že to téma je potřeba opracovávat a že se těmto tématům prostě je potřeba věnovat z jednoho prostého důvodu. Za nás a bez nás to nikdo neudělá. Musíme ne se semknout, sedět doma a čekat, až nás ovakcinujou. My musíme každý za sebe, za svoje blízké, za svoji rodinu psát, posílat na všechny strany žaloby, trestná oznámení. Já vám tu žalobu na šíření poplašných zpráv v médiích, já vám ji pochopitelně dám dneska podpořat. Čili budete mít zase střelivo a budete moct zase pracovat na tom, aby jsme tu hydru, která z části je zneužitá a z části je impotentní, aby vůbec měla nějakou sebereflexi, tak my tu hydru prostě musíme dostat do rozkladu. Jak? Jedině iniciativou. Mějte se krásně, od mikrofonu ze studia Midgard se s vámi loučí a zítra naslyšenou v pořadu Řeklo se, stalo se, se s vámi těší. Jak jinak než Petr Václav. We'll be right back.